πρώτο πρόγραμμα.
Under the blue sky, it's just you and I. And I wonder why I can't be with anyone else but you.
Is it something in your eyes? Or your innocent lie that makes me feel like I'm lost here?
I'm wandering around in total disguise.
It was extraordinary, and for one too many. I love you, Satan, Sandy.
Sandy, Sandy, Sandy.
Since you could make me smile, then you could stop the world for a while. Sometimes you make me cry, then you give me wings and make me fly. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na.
Since you could make me smile,
καλησπέρα.
στην Αθήνα, στην Ελλάδα και στον κόσμο. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα αλλά και στη Φωνή της Ελλάδας και είναι κοντά σας. Τι άλλο, 5 και 11 το απόγευμα Παρασκευής, η Γλυκιά Ζωή είναι μαζί σας. Και θα είμαστε μαζί για ένα δίωρο χορταστική, όπως κάθε Παρασκευή απόγευμα, με θέματα γαστρονομίας, διατροφής και βεβαίως τα δικά μας εκλεκτά ελληνικά επώνυμα προϊόντα. Λοιπόν, όσοι έχετε μπει στο Facebook, είτε της Γλυκιά Ζωής, είτε του πρώτου προγράμματος, είτε της Φωνής της Ελλάδας, μία γεύση από τη θεματολογία της εκπομπής σήμερα δεν μπορεί, θα την έχετε πάρει. Θα επιχειρήσουμε ένα νοερό ταξίδι και να στρώσουμε το τραπέζι. Το τραπέζι της Μεγάλης Εβδομάδας, το τραπέζι αν θέλετε και του Πάσχα, μιας και Μεγάλη Παρασκευή δεν θα έχουμε εκπομπή όπως γνωρίζετε. Λοιπόν, έτσι λίγο να ταξιδέψουμε σε διάφορες γωνιές της γης, γιατί ναι, σαφώς υπάρχει το τσουρέκι, υπάρχουν τα πασχαλινά κόκκινα αυγά, τα πασχαλινά κουλουράκια, ο Βελίας, αλλά τόσα διαφορετικά πράγματα και τόσες διαφορετικές συνταγές που συναντούμε τις ημέρες της νηστείας και το Μεγάλο Σάββατο το βράδυ και την Κυριακή του Πάσχα από τόπο σε τόπο στην Ελλάδα είναι πραγματικά κάτι το ξεχωριστό και κάτι το μαγικό. Και για αυτά τα ιδιαίτερα, τα ξεχωριστά πιάτα, τα παραδοσιακά πιάτα, τις παραδοσιακές γεύσεις, αλλά που διαφέρουν από τόπο σε τόπο, θα προσπαθήσουμε έτσι σήμερα να σας ενημερώσουμε. Θυμίζουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα, εκτός από το Facebook που μπορείτε να μας στέλνετε εκεί τα μηνύματά σας, μπορείτε να μας τα στέλνετε βεβαίως και μέσω της εφαρμογής Viber, την κατεβάζετε στο κινητό σας. Πρώτο πρόγραμμα στα λατινικά και εμείς το βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή το μήνυμα. Ο Θανός Τσιμέκας είναι στην κονσόλα του ήχου αυτή την ώρα. Εδώ, τι ωραία παρέα που είναι αυτή, εκτός του Θάνου, οι υπόλοιποι είναι γυναικοπαρέα. Λοιπόν, η Βούλα Κουλισοπούλου, η Μαρία Σφυρόερα, η Ιωάννα Παπασταμάτη στη δημοσιογραφική παραγωγή του πρώτου προγράμματος, η Μαριάτζελα Μάτζη Μεταλλινού, εγώ πάντα τη λέω Μάτζη, μας βοηθά εδώ και συμβάλλει στις μουσικές επιλογές της εκπομπής. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίων, ως ξέρω. Ο Νίκος Ιωαννίδης σας λυπεί, αλλά δεν είναι εδώ ούτε αυτή την Παρασκευή. Θα συναντηθούμε παρέα μετά το Πάσχα. Μπαίνουμε λοιπόν σιγά σιγά στη Μεγάλη Εβδομάδα, όπου η νηστεία θα λέγαμε της 40ης κορυφώνεται. Στις μέρες μας άλλοι δεν νηστεύουν, άλλοι νηστεύουν για θρησκευτικούς λόγους και άλλοι για λόγους υγείας, ευεξίας, γιατί τα ωφέλη της νηστείας είναι πολλά και θα λέγαμε ότι είναι πολλά, ειδικά σε μια εποχή που, κακά τα ψέματα, η κατανάλωση του κρέατος κυριαρχεί. Και στην αρχή της εκπομπής έχουμε κοντά μας μία διαιτολόγο και διατροφολόγο που την έχουμε γνωρίσει μέσα από ένα υπέροχο βιβλίο που έχει βγάλει, «Η διατροφή στην νηστεία, θεωρία και πράξη». Κάποιοι μπορεί να θυμάστε ότι είχαμε φιλοξενήσει στο παρελθόν την Παναγιώτα Καρακασίδου. Λοιπόν, σήμερα θα μας μιλήσει για τα χαρακτηριστικά της νηστείας της Μεγάλης Εβδομάδας και για τη μετάβαση στην κρεατοφαγία της Κυριακής του Πάσχα. Την καλωσορίζω ευθύς αμέσως στην συντροφιά μας. Καλησπέρα από την Αθήνα.
Χαίρομαι πολύ που είμαι κοντά σας σήμερα και είμαι σε αυτήν την όμορφη εκπομπή και θα χαρώ πολύ να ενημερώσω το κοινό για τις ιδιαιτερότητες αυτών των ημερών.
τις ιδιαιτερότητες λοιπόν αυτών των ημερών. Κυρία Καρακασίδου, σας ευχαριστώ πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση και είστε έστω και τηλεφωνικά μαζί μας από τη Θεσσαλονίκη, αν δεν κάνω λάθος, έτσι είναι?
Ναι, βεβαίως, χαρά μου, πάντα.
Ωραία, εύχομαι να έχει φτάσει η άνοιξη στη Θεσσαλονίκη, γιατί στην Αθήνα έφτασε. Είναι καλύτερος ο καιρός.
Επιτέλους,
λοιπόν. Να μιλήσουμε για την νηστεία. Είπα πριν ότι κορυφώνεται, έτσι δεν είναι? Πώς διαμορφώνεται η νηστεία της Μεγάλης Εβδομάδας σύμφωνα με τη θρησκεία μας?
Λοιπόν, η νηστεία της Μεγάλης Εβδομάδας είναι η αυστηρότερη, γι' αυτό και είναι η κορύφωση. Δηλαδή, είναι η νηστεία που κατά βάση έχουμε ίσως αλάδωτο όλη την εβδομάδα. Για αυτούς που δεν μπορούν Μεγάλη Τετάρτη και Μεγάλη Παρασκευή, αν δεν μπορούν να έχουν αλάδωτο όλη την εβδομάδα. Και είναι κορύφωση γιατί υπάρχουν άνθρωποι που νηστεύουν όλες αυτές τις 50-43 προηγούμενες ημέρες, από τις 3 Μαρτίου που ήταν η Καθαρά Δευτέρα φέτος, mm-hmm. μέχρι και τώρα.
Συνολικά είναι 48 ημέρες, νομίζω.
Ναι, ναι, είναι 48 ημέρες.
Μάλιστα.
Συνολικά.
Οπότε αυτοί κορυφώνουν την νηστεία.
Μπράβο, η Μεγάλη Εβδομάδα λοιπόν είναι η κορύφωση. Κατά βάση δεν καταναλώνουμε και θαλασσινά αυτές τις ημέρες, mm-hmm. Σύμφωνα έτσι με τη θρησκεία μας, αλλά υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις πάντα, στις οποίες μπορούν να καταναλωθούν και θαλασσινά, αν ας πούμε κάποιος έχει μεγάλη ανάγκη για πρωτεΐνη, μια έγκυος ας πούμε, mm-hmm. ή ένας έφηβος, μπορεί να καταναλώσει και θαλασσινά σε αυτήν τη Μεγάλη Εβδομάδα. Ενώ όλοι οι υπόλοιποι, αν η υγεία τους το επιτρέπει, μπορούν να κάνουν πιο αυστηρά αυτήν την νηστεία.
Μάλιστα. Τα βασικότερα ωφέλη της νηστείας γενικότερα, γιατί τώρα δεν ξέρω για μία εβδομάδα ουσιαστικά τι μπορεί να αποκομίσει κανείς νηστεύοντας μία εβδομάδα μόνο, αλλά υπάρχουν ωφέλη, ποια είναι αυτά?
Ναι.
Και
φυσικά,
αν υπάρχουν και κίνδυνοι, αν υπάρχει κάτι που θα έπρεπε να προσέξει κάποιος, ή επειδή είναι έτσι πολύ μικρό το διάστημα, ούτε ωφέλη υπάρχουν ιδιαίτερα, ούτε κίνδυνοι, αν μιλάμε μόνο για τη Μεγάλη Εβδομάδα.
Λοιπόν, σίγουρα υπάρχουν ωφέλη ακόμα και στη μία εβδομάδα.
Μάλιστα.
Δηλαδή είναι ένα αναφυσβήτητο αυτό. Αν κάποιος σκέφτεται, α, εγώ δεν έχω νηστέψει όλη την νηστεία, γιατί να νηστέψω μόνο τη Μεγάλη Εβδομάδα, δεν υπάρχει λόγος. Είναι πολύ ωφέλιμη η νηστεία. Γιατί διώχνοντας τα περισσότερα ζωικά τρόφιμα, χαμηλώνουμε το ποσοστό των κορεσμένων λιπαρών στη διατροφή μας, mm-hmm. με αποτέλεσμα να ευεργετούμε το καρδιαγγειακό σύστημα, εμπλουτίζουμε τη διατροφή μας με περισσότερα φρούτα και λαχανικά, δίνοντας μεγαλύτερη συγκέντρωση βιταμίνη C, άρα ανοσοποιητικό, και μεγαλύτερη συγκέντρωση καλίου, άρα διαχείριση αρτηριακής πίεσης. Αν την εφαρμόσουμε σωστά, το λέω, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι βασικό να γνωρίζεις πώς να νηστέψεις, δηλαδή τι συνδυασμούς τροφών θα κάνεις για να καλύψεις τις ανάγκες του οργανισμού. Άρα είναι απαραίτητο να έχουμε όλες τις ομάδες τροφών και να έχουμε όλα τα γεύματα στη διάρκεια της ημέρας, δηλαδή να ξυπνήσουμε, να φάμε το πρωινό μας, να έχει τα φρούτα του, να έχει τα δημητριακά του, να έχει τους ξηρούς καρπούς του, να έχουμε κολατσιό, πάλι φρουτάκια με ξηρό καρπό, ή κάποιο κριτσίνι για να πάρουμε και το σουσάμι που έχει και πολύ ασβέστιο. Επίσης η νηστεία βοηθάει πολύ στην εύρυθμη λειτουργικότητα του εντέρου, και άτομα τα οποία μπορεί να έχουν δυσκολιότητα πάντα έχουν την καλύτερη λειτουργικότητα του εντέρου τους στην εβδομάδα που νηστεύουν ή και σε όλη τη χρονική περίοδο.
Μάλιστα.
Όμως για τους κινδύνους, mm-hmm. υπάρχουν όντως και σημαντικοί κίνδυνοι, οι οποίοι όμως έχουν να κάνουν με τον εσφαλμένο τρόπο νηστείας. Δηλαδή, όταν έχουμε μία άγνοια και καταναλώνουμε υπερβολικά πολλά σάκχαρα, υδατάνθρακες, δηλαδή ψωμάκι, ζυμαρικά, και μάλιστα αν αυτά είναι λευκά, δεν είναι ολικής άλεσης, δεν επέρχεται ο κορεσμός. Για να έχουμε τον κορεσμό, χρειαζόμαστε τρόφιμα ολικής άλεσης, φρούτα λαχανικά και ξηρούς καρπούς και όσπρια και δημητριακά. Αν λοιπόν νηστεύουμε και δεν το κάνουμε με το σωστό τρόπο, έχουμε τον κίνδυνο να έχουμε φουσκώματα, τυμπανισμούς, υπερκατανάλωση ζάχαρης, πολύ μεγάλες ποσότητες, και τελικά η νηστεία, αντί να μας ωφελεί, μας λάπτει.
Κυρία Καρακασίδου, αν ακολουθήσουμε την νηστεία της Μεγάλης Εβδομάδας, όπως ακριβώς την επιτάσσει εντός αγγλικών η θρησκεία μας. Σημαίνει ότι την κάνουμε και σωστά.
Αν διαβάσουμε κάποιο βιβλίο θρησκευτικού περιεχομένου ή διατροφικού περιεχομένου, το οποίο να μας δίνει έτσι μια κατευθυντήρια οδηγία, σαφώς και μπορούμε να νηστέψουμε σωστά. Όμως, επειδή πολλοί άνθρωποι είναι είτε πολύ αυστηροί με τον εαυτό τους, μπορεί να καταλήξουν να τρώνε πολύ μικρές ποσότητες ή να τρώνε μόνο, ας πούμε, τη Μεγάλη Πέμπτη και τη Μεγάλη Παρασκευή. Πολλοί άνθρωποι δεν μαγειρεύουν, τρώνε μόνο ομές τροφές. Αλλά ομές τροφές για τους περισσότερους σημαίνει κουλούρι, ψωμί. Αυτό δεν είναι νηστεύω. Γιατί δεν μαγειρεύω, okay, και κάνω ομοφαγία, ας πούμε. Μπορεί να σημαίνει ότι θα φάω ομά λαχανικά, ότι θα φάω ομά φρούτα, ότι θα φάω ομούς μουσκεμένους ξηρούς καρπούς για να είναι πιο αφομοιώσιμοι από το σώμα μας. Θα βάλω σταφίδες που έχουν πολύ υψηλή συγκέντρωση σιδήρου. Ναι, θα φάω και ένα κουλουράκι σουσαμένιο ολικής άλεσης όμως, ή κάποια κριτσίνια ολικής άλεσης, ή επίσης το συγκλονιστικότερο για μένα, ένα σιτάρι που το έχω βράσει από προηγούμενες μέρες με ξηρούς καρπούς και σταφιδούλες και κάποια φρέσκα φρούτα μέσα, που είναι ένα πλήρες και πάρα πολύ ισορροπημένο γεύμα και για πρωί και για βράδυ.
Καταλάβαμε πλήρως τι θέλετε να μας πείτε. Είστε to the point που λέμε στα ελληνικά. Έτσι. Είστε πολύ σωστοί και μας καθοδηγείτε με το σωστό τρόπο όσον αφορά στην νηστεία. Μιλήσατε και πριν για τα θελασσινά, ότι σύμφωνα με τη θρησκεία μας δεν καταναλώνονται τη Μεγάλη Εβδομάδα παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν μια γυναίκα είναι έγκυος, ένα μικρό παιδί που χρειάζεται πρωτεΐνη και ούτω καθεξής. Είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που βλέπουμε να γίνεται τη Μεγάλη Παρασκευή, ειδικά στα καταστήματα έξω. Γιατί στα σπίτια τα πράγματα μπορεί να είναι λίγο διαφορετικά, αλλά στα καταστήματα έξω όποιος πάρει την απόφαση να βγει θα δει κατά βάση θαλασσινά και μάλιστα τηγανιτά. Δηλαδή τελικώς δεν μπορώ να καταλάβω ποιο είναι το όφελος από ένα τηγανιτό θαλασσινό στην νηστεία. Έτσι δεν είναι?
Λοιπόν, ένα τηγανιτό θαλασσινό σε ένα εστιατόριο, γιατί θα το διευκρινίσω λίγο, γιατί σε ένα εστιατόριο τηγανίζονται πολύ μεγάλες ποσότητες στο ίδιο λάδι,
ναι, βεβαίως,
και αλλάζει το λάδι, ναι, πολύ αργότερα. Άρα τι έχω? Κορεσμένα λιπαρά. Τα κορεσμένα λιπαρά είναι επιβλαβή για την καρδιά μας, καρκίνους του παχαίου εντέρου, πολλά διάφορα θέματα μπορεί να υπάρχουν. Επομένως, το να φάω ψητά θαλασσινά είναι και μια πολύ νόστιμη επιλογή και μια πολύ πιο υγιεινή επιλογή. Αν κάποιος επιμένει ότι θέλει να φάει τηγανιτά, τουλάχιστον ας προσπαθήσει να έχει μια ποικιλία. Δηλαδή να έχει και ένα τηγανιτό καλαμάρι, ας πούμε, να έχει όμως και ένα ψητό χταποδάκι δίπλα ή μια ψητή γαρίδα. Να έχει φάει και τη σαλάτα του, οπωσδήποτε. Να βάλει και ένα όσπριο, μια φακοσαλάτα, μια φάβα. Έτσι δίνει τη δυνατότητα στον οργανισμό τουλάχιστον να είναι πιο λειτουργικός. Και εννοείται ότι στύβουμε άφθονο λεμόνι, γιατί το λεμονάκι με τη βιταμίνη C του μετατρέπει το σίδηρο των θαλασσινών από τρισθενή σε δυσθενή και έχουμε τη μέγιστη απορρόφηση.
Μάλιστα.
Έχουμε δηλαδή τουλάχιστον κάποιο όφελος.
Βέβαια υπάρχουν και αυτοί που λέγαμε και πριν που τηρούν το αλάδωτο. Για τη Μεγάλη Παρασκευή ειδικά, και μας δώσατε έτσι και μια εικόνα, φρούτα, λαχανικά, το σιτάρι που είπατε πριν, οι ξηροί καρποί, και καλό σε περίπτωση που κάνουμε και αλάδο την νηστεία να τους έχουμε βρέξει, όπως είπατε, για να επέλθει και ο κορεσμός αλλά και η σωστή θρέψη. Τώρα τα κάναμε όλα αυτά ή όσοι τα έχουν κάνει, ειδικά όμως αυτοί που τηρούν την νηστεία της Μεγάλης Εβδομάδας και μπαίνουν και σε μια διαδικασία να κάνουν και αλάδο την νηστεία τη Μεγάλη Παρασκευή. Έρχεται λοιπόν το Μεγάλο Σάββατο και ύστερα η Κυριακή του Πάσχα, που γνωρίζουμε πολύ καλά με πόσους διαφορετικούς τρόπους μαγειρεύει η Ελλάδα, θα πω, το κατσικάκι και το αρνάκι την Κυριακή του Πάσχα και πολλές φορές και από το Μεγάλο Σάββατο το βράδυ. Να, έτσι, ναι. Για να μην αναφερθώ και στο γεγονός, το έχω ζήσει και νομίζω το έχουμε ζήσει όλοι μας σε πάρα πολλά μέρη, όπου η πρώτη Ανάσταση γίνεται το πρωί και μετά τις 12 και 1 το μεσημέρι έχουμε ξεκινήσει με το κρέας. Αλλά Ενώ υπάρχει η μαγειρίτσα που ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι ο λόγος που έχει καθιερωθεί αυτή η σούπα είναι βεβαίως για να σιγά σιγά φτιάχνει το στομάχι στην πιο ασφαλή μετάβαση της κρεατοφαγίας που θα υπάρξει την επόμενη μέρα. Υπάρχει πολλούς κόσμος που δεν την τρώει. Οι vegan βεβαίως το έχουν λίγο διαμορφώσει διαφορετικά, κάνουν μαγειρίτσα ας πούμε με μανιτάρια. Ναι, έτσι. Και θα βλέπουμε και διαφορετικές ας πούμε εκδοχές της κλασικής μαγειρίτσας από τόπο σε τόπο στην Ελλάδα. Αλλά όσο να είναι, εάν δεν υπάρξει μαγειρίτσα, ποιος είναι ο τρόπος μετάβασης? Και η μαγειρίτσα αρκεί για να έχουμε μια ασφαλή μετάβαση?
Λοιπόν, χρειάζονται 2-3 μικρά πραγματάκια πριν πάμε στη μαγειρίτσα και θα πω και τις εναλλακτικές του κάποιος που δεν τρώει μαγειρίτσα τι άλλο θα μπορούσε να φάει. Για αυτούς που έχουν νηστέψει και τις 50-48 μέρες της νηστείας, οπωσδήποτε χρειάζεται να φάνε 1-2 κουταλιές γιαούρτι ή να πιούνε λίγο κεφίρ ή να φάνε ένα κομματάκι τυρί αν δεν μπορούν να κάνουν κάτι από αυτά. Γιατί για να προετοιμάσουν το μικροβίωμά τους, δηλαδή και το στομάχι και το λεπτό και το παχιέντερο, να μπορεί να πέψει και να απορροφήσει την τροφή η οποία θα ακολουθήσει. Αυτό το χρειαζόμαστε γιατί σε όλη την νηστεία αφαιρώντας τα ζωικά τρόφιμα και τα γαλακτοκομικά, έχουμε πολύ λίγες πηγές προβιωτικών. Οπότε είναι πολύ βασικό να φάμε αυτό το λίγο γιαουρτάκι όπως είπαμε, να περιμένουμε 5 λεπτά και αν είναι εφικτό. Και αν τρώμε μαγειρίτσα, η μαγειρίτσα είναι ένα εξαιρετικό πιάτο, διότι έχει και τα λαχανικά που χρειαζόμαστε και την πρωτεΐνη που χρειαζόμαστε και το αυγολέμονο, το λεμόνι μας νοιάζει σε αυτή την περίπτωση, το οποίο βοηθάει το στομάχι μας να πέψει και να απορροφήσει καλύτερα την τροφή την οποία θα καταναλώσει. Συνετό θα ήταν βέβαια να μείνει εκεί κάποιος. Δηλαδή να φάει τη μαγειρίτσα του και η επόμενη μέρα με το καλό το πρωί ξυπνάει και ξεκινάει να τρώει όλα τα υπόλοιπα αυτά αγαπημένα γεύματα. Αυτοί που δεν τρώνε τη μαγειρίτσα, η κοτόσουπα με λίγα λαχανικά όμως, δηλαδή κάποιο καροτάκι και κάποιο κολοκυθάκι μέσα, είναι μια εξαιρετική επιλογή γιατί είναι εύπεπτη, πολύ λειτουργική για το σώμα. Και όσο αργά και να τη φάμε, γιατί άμα μείνουμε στην εκκλησία που τελειώνει 2,5 ώρα θα τη φάμε στις 3 στο σπίτι μας, δεν θα δημιουργήσει γαστρεντερικές διαταραχές. Πάλι έχουμε το αυγολέμονο που μας βοηθάει σε αυτό το κομμάτι.
Ωραία.
Αν κάποιος δεν τρώει σούπες, γιατί υπάρχει και αυτή η εικόνα, ναι, το να φάει μια ωραία σαλάτα με το αυγουλάκι βραστό και ένα κομματάκι τυράκι και ένα ωραίο ψωμάκι δίπλα είναι ό,τι καλύτερο, γιατί σπάμε και τα αυγά μας εκεί. Οπότε είναι η ώρα να τα καταναλώσουμε. Ή ένα πολύ ελαφρύ ψητό.
Μάλιστα.
Θα ήταν μια καλή ιδέα. Στους χορτοφάγους βέβαια δεν έχουμε τέτοια προβλήματα.
Όχι, όχι. Γιατί...
διότι δεν θα καταναλώσουν ζωικό, κάτι ζωικό. Οπότε δεν υπάρχει ένα τέτοιο ζήτημα.
Σας...
το επόμενο πρωί
ναι.
Είναι πολύ σημαντικό κάποιος να φάει πρωινό και να μην ξεκινήσει με το κατσικάκι. Πολύ σημαντικό. Δηλαδή να ξυπνήσει το πρωί, να πιει το νεράκι του, να πιει και μια μαστίχα χείου αν θέλει για να βοηθήσει εκεί λίγο το στομάχι του να μην σοκαριστεί. Να φάει και ένα φρέσκο φρουτάκι και ψωμάκι, τυράκι, αυγό, γιαούρτι, οτιδήποτε θέλει ο καθένας. Και το μεσημέρι όταν θα ξεκινήσει το γεύμα είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσει πάλι με νεράκι, σαλάτα, δηλαδή να φάει τα λαχανικά του κάποιος και μετά μπορεί να φάει το κρέας του με προσοχή και κάτι τελευταίο.
Επειδή θα πρέπει να κλείσουμε, γιατί είπαμε για τους τίτλους ειδήσεων.
Ωραία, ωραία.
Αλλά μας δώσατε μία πλήρη εικόνα, κυρία Καρακασίδου, και σας ευχαριστώ θερμά.
Καλές γιορτές, να είστε καλά. Γεια σας.
Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night, what were the chances we'd be sharing love?
before the night was through. Something in your eyes was so inviting. Something in your smile was so exciting. Something in my heart told me I must have you. Stranger than the night, two lonely people we were. Strangers in the night, up to the moment when we said our first hello. Little did we know, love was just a glance away, a warm embracing glance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right. For strangers in the was just a glance away, warm and prancing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right. For strangers in the night.
Χαιρετισμό στον κύριο Απόστολο Καλαμπαλή από το Όσλο, που μας γράφει ότι είναι ανοιξιάτικο το Όσλο, αλλά μας στέλνει τις ευχές του, μας ακούει από τη Φωνή της Ελλάδας, είναι πρώτο πρόγραμμα και Φωνή της Ελλάδας μαζί. Ο κύριος Νίκος Κριτσέλης, καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα εύχεται σε όλους. Μας έστειλε ένα μήνυμα μόλις τώρα με το Viber από την Καλαμάτα, την υπέροχη Καλαμάτα. Τον ευχαριστούμε πολύ και εμείς για το μήνυμά του. Από την Καλαμάτα είναι και η φίλη Χρυσάνθη που μας έστειλε ένα μήνυμα από τη Στουτγάρδη στο Facebook και μας είπε ότι έρχονται οι μέρες που θα έρθει στην Καλαμάτα. Καλό ταξίδι και καλές γιορτές. Στη Χρυσάνθη είναι φανατική ακροάτρια της εκπομπής. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα και από τη Φωνή της Ελλάδας μας ακούτε και βεβαίως live από το Ερτέκο. Είναι κοντά σας η Γλυκιά Ζωή και ήρθε η ώρα να ταξιδέψουμε. Έτσι όπως μας έλεγε και πριν στους τίτλους ειδήσεων η Χρύσα Μπελάλη, κάπου στις Κυκλάδες, εμείς είπαμε να πάμε στη Σύφνο. Φεύγουν σιγά σιγά από την Αθήνα, την εγκαταλείπουν. Είναι βεβαίως Παρασκευή πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα, αύριο Σάββατο του Λαζάρου, αναμενόμενο. Ο κόσμος έχει άδεια και αν μπορεί, αν έχει την οικονομική δυνατότητα, φεύγει ή τουλάχιστον πάει στο χωριό του που λέμε. Πάμε λοιπόν στη μαγευτική Σύφνο, θα πω, στο νησί του Γιώργου Τσελεμεντέ, το νησί που θεωρείται η βασίλισσα των Κυκλάδων, τουλάχιστον στον τομέα της γαστρονομίας. Η Σύρος θεωρείται βασίλισσα γενικώς των Κυκλάδων, αλλά στην γαστρονομία τι να κάνουμε τώρα. Τα ηνία τα έχει η Σύφνος. Είναι τηλεφωνικά μαζί μας ο κύριος Γιώργος Σταυριανός από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σύφνου. Τον καλωσορίζω στην συντροφιά μας. Καλησπέρα, πώς είστε?
Καλησπέρα σας, καλό απόγευμα σε εσάς και στους ακροατές σας και με ιδιαίτερη χαρά τα ξαναλέμε.
Με ιδιαίτερη είμαστε χαρά καλά. Τα ξαναλέμε. Έτσι. Είστε καλά και φαντάζομαι ότι και η Σύφνος σήμερα υπέροχη, υπέροχος ο καιρός.
Είναι πάρα πολύ ωραίος ο καιρός. Σήμερα είναι καλοκαιρινός και βοηθάει πάρα πολύ στις προετοιμασίες που χρειάζεται το νησί για να υποδεχτεί τους επισκέπτες του που πιστεύουμε ότι θα είναι αρκετοί για το Πάσχα.
Και εμείς το φανταζόμαστε αυτό, κύριε Σταυριανέ. Να δούμε λίγο τις ιδιαιτερότητες που έχει στο κομμάτι της γαστρονομίας όσον αφορά στη Μεγάλη Εβδομάδα καταρχάς, αλλά και στο Πάσχα, το νησί μας, η Σύφνος μας. Για πείτε μας, τι το ιδιαίτερο κάνετε εκεί?
Λοιπόν, εντάξει, θα ξεκινήσουμε από την Κυριακή των Βαΐων, που ξέρεις, είναι συνηθισμένο ότι όλοι τρώνε ψάρι. Αλλά μετά μπαίνουμε στη Μεγάλη Εβδομάδα. Mm-hmm. Στα μέσα λοιπόν της Μεγάλης Εβδομάδος, παλιά, και το λέω με λύπη αυτό γιατί τώρα όλα αυτά που θα πω είναι πλέον εμπορευματοποιημένα, οι νοικοκυρές στα σπίτια έπρεπε να φτιάξουν τα πουλιά της λαμπρής. Για να ξέρουμε λοιπόν γιατί μιλάμε, φανταστείτε, κάτι σαν τσουρέκι, δεν είναι η συνταγή που είναι το τσουρέκι, είναι μια ιδιαίτερη συνταγή, αλλά με μορφές. Δηλαδή είχαν μορφές που φτιάχναν κάποια ανθρωπάκια, κάποιες πλεξούδες, και το όνομά τους είναι γιατί τα περισσότερα είχαν σχήμα πουλιού και μέσα πάνω ακριβώς εκεί που είναι η φτερούγα της τοποθετούσαν και ένα κόκκινο αυγό. Αυτά κατασκευαζόταν στα σπίτια. Δηλαδή εγώ θυμάμαι μικρός ότι η μάνα μου συγχωρεμένη με ξύπνα για 3 ώρα τα μεσάνυχτα, για πριν έπρεπε να αρχίσουν οι προετοιμασίες και 6 ώρα το πρωί όλα αυτά θα πρέπει να ήταν έτοιμα κατασκευασμένα και να αλλάξουν χρήση τα κρεβάτια. Πρόσεξε, μπορείς, φαίνεται παράξενο αυτό που σου λέω. Αλλά τα κρεβάτια πλέον έπρεπε να σηκωθούμε όλοι γιατί γινόταν στόφες. Έπρεπε να μπουν κάτω από τα σκεπάσματα να ζεσταθούν για να φουσκώσουν. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο για να γίνει αυτή. Ο μοναδικός τρόπος ήταν αυτός για να φουσκώσουν. Και μετά από εκεί και πέρα όλοι εμείς οι πιτσιρικάδες στρατιά να τα πάρουμε και να τα πάμε στο φούρνο και να τα ψήσουμε και να ξαναπάμε και να τα πάρουμε. Μιλάμε για φούρνο ξυλόφουρνο. Τα πουλιά της λαμπρής είχαν δύο ιδιαίτερες κατασκευές. Η μία ήταν η κουλούρα του αλωνιού, όπως τη λέμε εμείς, από το ίδιο ζυμάρι κατασκευαζόταν. Ήταν μια κουλούρα η οποία είχε ένα σχήμα σταυρού στη μέση και ένα κόκκινο αυγό στη μέση. Αυτή η κουλούρα θα παρέμενε, θα έμπαινε μέσα σε ένα τούλι, θα την κρεμάγανε στα δοκάρια και θα την τρώγανε με το πρώτο αλώνισμα. Όταν γινόταν το αλώνισμα και καθάριζε ο καρπός, στη μέση του αλωνιού που μαζευόταν ο καρπός, έμπαινε η κουλούρα η οποία την εισπάγαμε και εμείς οι πιτσιρικάδες τρέχαμε να τη φάμε, η οποία ήταν και ξερή βέβαια, όπως καταλαβαίνετε. Τη βάζαμε και στο νερό για να μαλακώσει, αλλά ήταν η λαχτάρα μας τέτοια, περιμέναμε να φάμε την κουλούρα της λαμπρής.
Αυτό δεν γίνεται καθόλου πλέον με την κουλούρα της λαμπρής?
Η κουλούρα της λαμπρής κάποιοι τη φτιάχνουν εγώ. Είναι κανένα δυο αγρότες ακόμη που τη φτιάχνουν την κουλούρα.
Μάλιστα.
Είναι ιδιαίτερη τελετή. Ουσιαστικά είναι σεβασμός στον καρπό. Και μετά έχουμε και το κουλουράκι του Χριστού.
Ναι.
Το κουλουράκι του Χριστού είναι ένα πολύ μικρό κουλουράκι, το οποίο στη μέση έχει ένα σταυρό. Θα μπει στο εικονοστάσι. Θα παραμείνει ένα χρόνο. Και στη συνέχεια που θα φτάσουμε στο Μαστέκο θα σου πω τι το κάνουμε.
Μάλιστα.
Αυτά λοιπόν είναι τα πουλιά της λαμπρής, τα οποία γίνονται περίπου στα μέσα της Μεγάλης Εβδομάδας. Φτάνουμε μετά να πάμε προς το Μεγάλο Σάββατο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο ενδιάμεσα. Στο Μεγάλο Σάββατο έχουμε το διάσημο φαγητό της Ύβνου, το Μαστέλο, το οποίο ουσιαστικά είναι το πασχαλινό φαγητό της Ύβνου.
Μάλιστα, αλλά το ετοιμάζετε από το Μεγάλο Σάββατο, έτσι?
Το ετοιμάζουμε και το βάζουμε στο φούρνο από το Μεγάλο Σάββατο. Καταρχήν να πούμε την συνταγή του, την αυθεντική. Εδώ θα μου επιτρέψεις να κάνω μια παρένθεση.
Ναι.
Ότι σε αρκετές δυστυχώς αυθεντικές συνταγές, όχι μόνο αυθεντικές συνταγές της Ύβνου, αρχίζουν και γίνονται παραποιήσεις και αυτό δεν είναι ωραίο. Κάποια πράγματα τα προλαβαίνουμε και τα διορθώνουμε. Δηλαδή δεν μπορεί να χρησιμοποιείς, ας πούμε, Μαστέλο Ύβνου με πατάτες βραστές μαζί. Δεν γίνεται. Εγώ δεν είμαι μάγειρος, είπα κάτι στην τύχη. Δεν γίνεται. Ναι, μπορεί να είναι ένα πολύ ωραίο φαγητό, αλλά δεν είναι παραδοσιακή συνταγή της Ύβνου.
Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Αλλά εντάξει, τώρα πιάνουμε άλλη κουβέντα.
Ναι,
γιατί η μαγειρική γαστρονομία έχει προσλαμβάνει στις άλλες, μπορεί να αλλάζει. Το θέμα είναι να μην λησμονούμε και τις παραδοσιακές συνταγές.
Α, μπράβο. Λοιπόν,
να μην χάνονται.
Η συνταγή Μαστέλου είναι η εξής. Κρέας, αρνί ή κατσίκι, το οποίο μπαίνει μέσα σε ένα ειδικό πίσνιο σέβος, το οποίο λέγεται Μαστέλο, εξού και η ονομασία του. Στη Σύφνο όμως, οι Σιφνοί δεν χρησιμοποιούν τη λέξη Μαστέλο. Χρησιμοποιούν τη λέξη ψητό.
Α.
Έτσι απλά, ξέρα.
Ναι, ναι.
Πώς ήταν το ψητό σου, ήταν καλά το ψητό σου. Τι θα βάλεις ψητό, πού θα το πας το ψητό.
Ναι.
Ψητό εννοούμε το ψητό της Λαμπρής.
Μάλιστα.
Τις μέρες αυτές τις συγκεκριμένες.
Το οποίο είναι, γίνεται λοιπόν, στο ομώνυμο πύλινο σκεύος, στο Μαστέλο.
Στο Μαστέλο.
Όλοι οι υπόλοιποι το ξέρουμε Μαστέλο Σύφνου και το σκεύος και το ψητό Άρνη.
Αυτό το είπαμε για την ιστορία.
Έτσι,
λοιπόν, μαζί με το κρέας, το οποίο θα πληθεί και θα μείνει κάποιες ώρες μέσα σε κόκκινο λιαστό γλυκό κρασί, θα κομματιαστεί, μεγάλα κομμάτια, θα μπει μέσα στο Μαστέλο, στον πάτο του Μαστέλου θα μπουν κομμάτια από αμπενόκλαδο, αμπελιά, κλίματα, για να κάνει μια σκάρα από κάτω για να στραγγίσουν τα υγρά του κρέατος και γενικά η τσάτσα όλη. Θα μπει αλάτι, πιπέρι και μπόλικος άνηθος, τίποτα άλλο.
Μάλιστα.
Θα μπει στο φούρνο. Θα παραμείνει 3 ώρες, θα βγει, θα γυρίσουμε το Μαστέλο πάνω κάτω, για να μην ξεραθεί το κρέας που είναι πάνω να πάει κάτω και το κάτω να έρθει απάνω.
Mm-hmm.
Και αφού πει για δεύτερη φορά στο φούρνο, εκεί θα παραμείνει όσες ώρες θέλουμε. Κάποιοι μπορούν να το πάρουν στις 12 η ώρα το βράδυ και κάποιοι μπορεί να το πάρουν την άλλη μέρα το μεσημέρι ή ό,τι ώρα θέλουν. Δεν παθαίνει τίποτα, ο φούρνος είναι ζεστός, ο φούρνος είναι κλειστός και βέβαια μιλάμε για ένα εξαιρετικό έδεσμα. Ειδικά το Μαστέλο του Πάσχα, γιατί το Μαστέλο ξέρεις πολύ καλά ότι είναι ένα φαγητό το οποίο υπάρχει και στα εστιατόρια.
Βέβαια.
Εντάξει, μια χαρά, ωραίο είναι. Το σπιτικό βγάζει λίγο διαφορά.
Βέβαια, κάθε σπιτικό φαγητό είναι διαφορετικό.
Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, το Μαστέλο βέβαια τη βραδιά της Ανάστασης συνολεύεται και από το ανάλογο γλυκό. Ποιο είναι αυτό? Η διάσημη μελόπιτα Σύφνου.
Μάλιστα.
Η οποία την κατασκευάζουν οι νοικοκυρές το μεγάλο Σάββατο το μεσημέρι. Αυτό η συνταγή του είναι μυζήθρα γλυκιά.
Η αθωτήρα που λέμε.
Μπράβο.
Ναι.
Λοιπόν, μέλι αυθεντικό θυμαρίσιο, πολύ μεγάλο ρόλο παίζει αυτό.
Και το έχετε στις Κυκλάδες άφθονο ούτως ή άλλως το θυμαρίσιο μέλι, έτσι.
Τώρα άφθονο δεν το έχουμε, τώρα πάμε πάλι άλλη κουβέρνα.
Αχ, κατάλαβα, μάλιστα.
Λοιπόν, και όλα αυτά μαζί μπαίνουν στο φούρνο και γίνεται η μελόπιτα Σύφνου, η οποία είναι ένα φανταστικό γλυκό, ειδικά όταν τη βγάζεις από το φούρνο και είναι και ζεστή, είναι κόλαση τώρα, μη στα λέω.
Ναι, κατάλαβα.
Να μπω και λίγο σε ένα συμπλήρωμα που υπήρχε πάντα στα σπίτια το Σάββατο βράδυ, γιατί σας άκουγα πριν την εκπομπή σας και άκουγα την κυρία και για το λόγο. Πάντα υπήρχε βραστό και σούπα, γιατί βγαίνουμε από
την νηστεία της Μεγάλης Εβδομάδας.
Την νηστεία της Μεγάλης Εβδομάδας, γιατί υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι που νηστεύουν όλο το 40μερο, έτσι.
Ναι, ναι.
Και υπήρχε πάντα βραστό, σούπα, κάτι ελαφρύ, για να μπει μετά στην κρεατοφαγία την. Που είναι το ψητό, ας πούμε, το οποίο λαχταρούμε όλοι να το πάμε.
Ναι. Μας δώσατε έτσι μια πολύ ωραία εικόνα από τα πουλιά της Λαμπρής, την υπέροχη μελόπιτα, το Μαστέλο. Βεβαίως, το ξεχωριστό Μαστέλο, είπαμε, το συναντούμε και άλλες φορές. Και πάντα στα νησιά, αν θέλετε, επειδή υπάρχει και αυτή η αλμύρα της θάλασσας και όλα τα χόρτα που τρώνε εκεί, τα αρνάκια και τα κατσικάκια, έχουν μπόλικο αλάτι, έχουμε άλλη νοστιμιά.
Έτσι. Ναι, είναι άλλο πράγμα.
Είναι άλλο πράγμα, πραγματικά. Και γενικώς νομίζω το έχουμε συνδυάσει στο νου μας τις ημέρες, ας πούμε, και της Μεγάλης Παρασκευής και το Μεγάλο Σάββατο, την Ανάσταση και του Πάσχα. Τις έχουμε συνδυάσει στο νου μας στην Ελλάδα
με νησί. Είναι ωραία το Πάσχα.
Ναι, είναι ωραία. Είναι γεγονός αυτό. Σας ευχαριστώ θερμά.
Και εγώ να
κύριε Σταυρία, ναι.
Καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Καλές γιορτές.
Πολύ ευχαριστούμε για όλα.
Να περάσετε ωραία εκεί στην υπέροχη Σύφνο.
Να είστε καλά, να είστε καλά, σε ευχαριστούμε.
Φεύγουμε λοιπόν από τη Σύφνο σιγά σιγά, αλλά είπαμε είναι τα νησιά, θα έχουμε νησιά, θα έχουμε και λίγο υπηρετική Ελλάδα προς το τέλος της εκπομπής. Θα πάμε στην Κάρπαθο, σε αυτή την Κάρπαθο με τα καταπράσινα βουνά, με τις άφθονες παραλίες, με τη θέα στη θάλασσα, με τα γραφικά χωριά τα οποία έχουν ξεχωριστά ήθη και έθιμα και έχουν και παραδοσιακά πιάτα. Η Μαρία Κωνσταντίνα Ανδριανοπούλου έχει γράψει ένα ξεχωριστό βιβλίο. Σε ταξιδεύει στο νησί, Έχει τον τίτλο «Κάρπαθος, γεύσεις και έθιμα». Εξετυλίγει βεβαίως ήθη και έθιμα του νησιού και αναφέρεται και έχει καταγεγραμμένες και πάρα πολλές συνταγές. Έχω έρθει σήμερα με πολλά βιβλία από τη βιβλιοθήκη της Γλυκιάς Ζωής. Είναι γεγονός. Θα πάμε λοιπόν στην Κάρπαθο να δούμε τι γίνεται εκεί αυτές τις ημέρες. Τα έχει καταγράψει η κυρία Μαρία Κωνσταντίνα Ανδριανοπούλου στο βιβλίο της, αλλά θα μας δώσει και μια εικόνα με τα βασικά έθιμα. Πάντα μιλάμε για τη γαστρονομία της Καρπάθου, της Μεγάλης Εβδομάδας και βεβαίως Ανάστασης και Πάσχα. Καλωσορίσατε στη συντροφιά μας.
Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας να μας πείτε δύο λόγια και για τη διατροφή και για τη γαστρονομία αυτές τις ημέρες σε αυτό το μοναδικό νησί. Τι το διαφορετικό συναντούμε?
Αρχικά έχουμε κάποια πολύ ιδιαίτερα πιάτα.
Ναι.
Είναι το πασχαλινό, το που κυριαρχεί σε όλα δηλαδή τα τραπέζια της Καρπάθου, είναι το Βυζάντι.
Τι ακριβώς είναι το Βυζάντι? Διάβαζα ότι κάτι παραπλήσιο υπάρχει νομίζω και στην Κάλυμνο, αλλά θέλω να μου τα πείτε εσείς.
Λοιπόν, αυτό ξεκινάνε αρχικά και το φτιάχνουνε το Μεγάλο Σάββατο. Πρόκειται λοιπόν για κατσικάκι, το οποίο το γεμίζουν με ρύζι, χόνδρο ή πληγούρι, εμείς το λέμε χόνδρο στην Κάρπαθο, σηκωτάκι από το κατσικάκι, διάφορα μπαχαρικά, κουκουνάρι, μετά πελτέ, και το βάζουν στο ξυλόφουρνο.
Α, έχει και πελτέ, είναι δηλαδή και λίγο κοκκινιστό.
Ναι, και το αλήφουν απ' έξω με λεμόνι, πάλι πελτέ και λάδι, βούτυρο, ό,τι προτιμάει ο καθένας. Mm-hmm. Και σιγοψύνεται αυτό όλο το Μεγάλο Σάββατο μέχρι και την Κυριακή, την Κυριακή του Πάσχα.
Ναι, για να γίνει λουκούμι που λέμε.
Ναι, σιγοψύνεται και γίνεται...
Να γλύφουμε και τα δάχτυλά μας, καταλάβαμε.
Ακριβώς.
Μάλιστα, αυτό είναι το βασικό πιάτο, ας πούμε, και σαν να λέμε σήμα κατά τεθέν,
ναι,
έτσι, της περίοδου της Πασχαλινής. Ακριβώς. Όσον αφορά στο νησί, στην Κάρπαθο. Γίνεται σε όλη την Κάρπαθο, γιατί κάπου διάβαζα για την Όλυμπο της Καρπάθου.
Ναι,
ή
ναι,
το κάνουν γενικώς σε όλο το νησί?
Σε όλο το νησί,
μάλιστα.
Και μάλιστα να δώσω και μια πληροφορία, λέγεται Βυζάντι, γιατί είναι ακόμα, δεν έχει απογαλακτιστεί από τη μητέρα του.
Α, γι' αυτό. Βυζένει ακόμα.
Ναι.
Μάλιστα, γι' αυτό και το λέτε Βυζάντι. Πολύ ωραία.
Ναι.
Οι τούρτες τι είναι?
Λοιπόν, είναι σαν γλυκές σιρόπιτες.
Τις οποίες τις φτιάχνετε, πασχαλινό γλυκό ας πούμε θεωρείτε, τις φτιάχνετε ειδικά για την Κυριακή του Πάσχα, επειδή δηλαδή έχουν τυρί, δεν είναι νηστίσιμες ας πούμε?
Όχι, αυτές τις φτιάχνουν συνήθως τη Μεγάλη Τρίτη.
Α, τις ετοιμάζουν από τη Μεγάλη Τρίτη.
Ναι. Και έχει γέμιση, φρέσκια ανάλατη μυζήθρα, αυγό, ζάχαρη και κάποια πάλι μπαχαρικά.
Ναι.
Και πείτε μου.
Γίνονται και από κολοκύθα?
Όχι.
Όχι. Μάλιστα. Α, είναι κατά βάση δηλαδή τυρί ή μυζήθρα.
Ναι.
Και αυτές τις τρώτε την Κυριακή του Πάσχα. Γιατί τις ετοιμάζουν από τη Μεγάλη Τρίτη? Υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος?
Όχι, απλώς από τα παλιά τα χρόνια ξεκινούσαν και οι ετοιμασίες γενικότερα του Πάσχα όλη τη
Μεγάλη Εβδομάδα.
Τη Μεγάλη Εβδομάδα γινόντουσαν και φτιάχνουν τα γλυκά συνήθως τότε. Γιατί ας πούμε Μεγάλη Πέμπτη όπως όλοι βάφανε τα
κόκκινα αυγά, τα αυγά τα βάφουμε κόκκινα τη Μεγάλη Πέμπτη. Τα πασχαλινά κουλούρια, okay, τα ξέρουμε. Τα ψιλοκουλούρα?
Αυτά δεν είναι πασχαλινά. Τα δίνουν, τα φτιάχνουν μάλλον για γιορτές, για γάμους, για βαφτίσεις, για τέτοιου είδους έτσι, εκδηλώσεις.
Ναι. Και τα κουκνούκους?
Αυτά είναι πάλι πασχαλινά. Είναι σαν κουλούρια πάλι με κόκκινο αυγό. Είναι σε σχήμα 8 συνήθως και μάλιστα τα πολύ παλιά χρόνια τα παίρνανε τα παιδιά, τα κράταγαν στη λειτουργία το βράδυ πριν την Ανάσταση και όταν ο παπάς έλεγε το Χριστός Ανέστη, τα έσπαγαν μεταξύ τους.
Μάλιστα.
Τα αυγά.
Είχε, δηλαδή το κάθε κουλούρι είχε και ένα αυγό, ας πούμε.
Μάλιστα, ναι.
Ήταν
ναι,
σε σχήμα
ακριβώς.
8 και είχε και το αυγό.
Ναι.
Αυτό, όλα αυτά τα που μας είπατε μέχρι στιγμής και δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσατε και κάποιο άλλο έτσι ιδιαίτερο γαστρονομικό, ας πούμε, έθιμο. Τηρούνται ακόμη και σήμερα ή υπάρχουν και κάποιες έτσι συνταγές της Μεγάλης Εβδομάδας, πασχαλινές που έχουν λησμονηθεί πλήρως?
Όχι, όχι. Ό,τι είναι από έτσι πασχαλινό έθιμο δεν, και συνταγές δεν έχουν ξεχαστεί.
Δεν έχουν ξεχαστεί.
Ακριβώς. Το φτιάχνουν ακόμα.
Και τις συναντούμε και στα σπίτια από τις μαγείρισες και στα εστιατόρια. Δηλαδή αν έρθει κανείς στην Κάρπαθο φαντάζομαι ότι περιμένετε κόσμο. Ειδικά αυτούς που έχουν και τα εξοχικά τους στο νησί.
Ναι.
Έτσι έρχονται φαντάζομαι και τις 2 εβδομάδες.
Ναι, ναι, πάρα πολύ κόσμο.
Ναι. Τις βρίσκουμε και στα εστιατόρια τις περισσότερες από αυτές τις συνταγές.
Συνήθως δεν είναι ανοιχτά τα εστιατόρια τις πασχαλινές ημέρες.
Α, μάλιστα. Ό,τι γίνεται τώρα, στο σπίτι κατά βάση.
Ναι, ναι, ως επί το πλείστον. Τώρα κάποια εστιατόρια μπορεί να είναι πολύ συγκεκριμένα ανοιχτά. Ας πούμε στην Όλυμπο μπορεί να έχει κάποια, επειδή έχει αρκετό τουρισμό.
Η Όλυμπος ούτως ή άλλως, ναι, μάλιστα.
Ναι.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε πραγματικά καλές γιορτές, να περάσετε πολύ πολύ όμορφα στην Κάρπαθο.
Επίσης, καλή Ανάσταση να ευχηθώ.
Έτσι, και να συνεχίσετε να τηρείτε αυτά τα μοναδικά, ιδιαίτερα και ξεχωριστά πιάτα, έτσι, τις συνταγές αυτές. Είναι ωραίο να μην λησμονούνται.
Σίγουρα,
να πηγαίνουν
σίγουρα.
Από μάνα σε κόρη, από πατέρα σε γιο και να συνεχίσουμε να τις τηρούμε. Σιγά σιγά βεβαίως μπαίνουν και άλλες παραλλαγές, αλλά σε γενικές γραμμές καλό είναι να τις τηρούμε. Ερώτηση, το εξώφυλλο στο βιβλίο μας
ναι.
δείχνει αυτό που λέγατε πριν, τις τουρτές?
Όχι, αυτά είναι οι αυγούλες.
Οι αυγούλες, τι είναι οι αυγούλες?
Απλώς είναι... Απλώς
πασχαλινό κουλούρι που έχει μέσα και το αυγό.
Ναι, ναι, απλώς το έχουμε σε σχήμα έτσι, σαν κουλούρι στο εξώφυλλο.
Ναι, ναι.
Δεν είναι σε σχήμα 8.
Μάλιστα, δεν είναι σε σχήμα 8. Είναι αυτό που μας λέγατε ακριβώς πριν, που πηγαίναν και στην εκκλησία
ναι, ναι.
τα παιδιά.
Ναι.
Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε θερμά.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλα. Ναι, μας το γράφει εδώ και ο φίλος ο Νίκος και τον ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμά του, ο Νίκος Γαρδεράκης, που μας λέει ότι αντίστοιχο με αυτό που μας έλεγε πριν η κυρία Ανδριανοπούλου, αντίστοιχο λοιπόν με το Βυζάντι, είναι αυτό που γίνεται και στην Κάλυμνο ουσιαστικά. Αλήφουν εξωτερικά με ένα μείγμα το αρνάκι που αποτελείται από πελτέ, από βούτυρο, αλάτι, από πιπέρι, ψιλοκομμένα εντόστια τα οποία τα βράζουν με ελαιόλαδο, προσθέτουν ντομάτα πελτέ. Είναι αντίστοιχο ουσιαστικά με ρύζι, με λίγο επιπλέον νερό. Το πύλινο σκεύος ονομάζεται μουούρι. Και σε αυτό οφείλει και το όνομά της συνταγή μουούρι, λοιπόν, το πασχαλινό αρνάκι ή πασχαλινό κατσικάκι στην Κάλυμνο. Μικρές διαφορές, αλλά και οι ονομασίες έχουν πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και αυτή βεβαίως σε παραδοσιακό φούρνο με ξύλα από το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου μέχρι νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής το ετοιμάζουν και το στόμιο του φούρνου το σφραγίζουν με λάσπη για να εγκλωβίσει όλη τη θερμότητα. Τι ωραία έθιμα, τι ενδιαφέροντα γαστρονομικά πιάτα. Έρχεται σιγά σιγά. Ήρθε η Άνοιξη, έρχεται και το Πάσχα, η Μεγάλη Εβδομάδα. Λοιπόν, τραγούδι, δελτίο ειδήσεων και μετά μείνετε συντονισμένοι, περισσότερη γλυκιά ζωή.
Γύρισε πίσω φίλε μου, ακριβέ μοναδικέ μου φίλε. Γύρισε πίσω. Σου ορκίζομαι ότι θα είμαι καλός. Σου φέρθηκα σαν ένας τριμμένος γιατί μου κόλλησε η ιδέα να σου κάνω ένα αστείο. Και μετανιώνω γι' αυτό σου δεν φαντάζεσαι.
Θέλω στα χέρια μου να σε έχω. μπομπολό.
Γύρισε πίσω κι όλα θα ξεχαστούν.
Κάθε σου ελάττωμα σαν χάντρα να χτυπά.
Κακώς έδωσες βάση στα πειράγματά μου.
Κάθε σου ντέρτι να είναι αγάπης πυρολόι.
Εδώ και δύο μέρες κλαίω συνέχεια.
Τη λαβωμένη την καρδιά μου να τρυπά.
Γύρισε πίσω, κάνε κουράγιο.
Κάθε σου ντέρτι να είναι αγάπης πυρολόι. Τη λαβωμένη.
Τίποτα δεν χάθηκε. Απλώς θα πάρεις το ίδιο πλοίο και θα έρθεις πίσω. Θα ξαναζήσουμε εδώ με θάρρος και υπομονή σε εικετεύω. Για το καλό σου άλλωστε γύρνα πίσω. Τα πράγματά σου σε περιμένουν. Η συζήτηση που κάναμε δεν ήταν αληθινή. Η κακιά η ώρα.
Κι αν κάποια μέρα κοβολόι μου σε πιάσω.
Αλλά κι όταν σου έκανα σινιάλο να βγεις από το πλοίο.
Έχω και νεύρα που όλοι θα έχουν. Φοβηθεί.
Γιατί δεν κατέβηκες.
Τη μεταξένια κλωστή του παιδί μου.
Ζήσαμε μαζί.
Θα τη σπάσω.
Δυο ολόκληρα χρόνια.
Και κάθε χάντρα σου για μένα θα χαθεί.
Για να καταλήξουμε εδώ.
Τη μεταξένια κλωστή του παιδί μου.
Τι θα κάνεις.
Θα τη σπάσω.
Πού θα πας.
Και κάθε χάντρα σου για μένα θα χαθεί.
Μήπως προτιμάς αντί να επιστρέψεις εσύ να έρθω εγώ να σε βρω. Ναι, το φταίξιμο είναι δικό μου. Θα με ξεχάσεις, πες μου όχι. Δεν μπορείς να με ξεχάσεις, εγώ σε έχω πάντα μέσα μου. Πες μου, δεν θα ξαναζήσουμε μαζί, γρήγορα απάντησέ μου. Δεν γίνεται να μείνω πια εδώ.
Μα η ζωή μου ας πάει καλά.
Άκουσε μόνο την καλή σου καρδιά.
Που το κουρδίζεις και στην τρίχα.
Πες μου τι θες να έρθω να σε βρω, θα έρθω.
Γιατί κι εγώ στα χεράκια σου είμαι κομπολόι.
Τα δάκρυα κυλούν συνεχώς από τα μάτια μου.
Κι όσο το κέφι σου με θέλει με κρατά.
Δικό σου για πάντα.
Γιατί κι εγώ στα χεράκια σου είμαι κομπολόι. Κι όσο το κέφι σου με θέλει με κρατά.
Πρώτο πρόγραμμα 91,6 και 105,8.
Υπέροχη Μαντλέν Βεϊρού, μας λέει η Δήμητρα από τη Ραφίνα. Δεύτερη ώρα, Γλυκιά Ζωή, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και στη Φωνή της Ελλάδας. Πάνω κάτω είναι η ίδια παρέα. Ο Βασίλης Νικολόπουλος όμως είναι τώρα στην κονσόλα του ήχου εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος. Μαρία Σφυρόερα, Ιωάννα Παπασταμάτη, Βούλα Κολυσοπούλου είναι στην δημοσιογραφική παραγωγή και η Μαρία Τζελαμάτζε Μεταλινού στην επιλογή των τραγουδιών και όχι μόνο. Και να πάω στα δικά σας μηνύματα. Εκτός από τη Δήμητρα από τη Ραφίνα, έχουμε τον κύριο Καλαβράκη, τον κύριο Χάρη, ο οποίος μας γράφει: «Έχω φάει το μαστέλο σύφνου πριν από 3 χρόνια στο νησί και μου έχει μείνει αξέχαστο». Όπως μας γράφει, το έχει φάει ουσιαστικά σε σπίτι. Εκεί είναι η διαφορά. Όταν το φαγητό είναι σπιτικό και έχει γίνει και στο ξυλόφουρνο εκεί, είναι τελείως διαφορετική η νοστιμιά, το καταλαβαίνουμε. Η κυρία Χριστοβίτη, η κυρία Ελένη, μας γράφει για το πατούδο της Νάξου. Τι είναι αυτό, κυρία Ελένη μου? Πρέπει να μας πείτε περισσότερα για το πατούδο της Νάξου ή τέλος πάντων όσοι μας ακούτε εκεί από το νησί. Και μας γράφει επίσης ότι είναι υπέροχο την Κυριακή του Πάσχα και στη Σαμοθράκη το αρνάκι. Κάτι ιδιαίτερο κάνουν και εκεί. Θα δούμε και αργότερα, αν δεν μας στείλει και η κυρία Χριστοβίτη περισσότερες πληροφορίες, θα ψάξουμε να τις βρούμε και εμείς. Ο κύριος Παναγιώτης Γεωργουλόπουλος από εδώ, από την Αθήνα, μας στέλνει τις ευχές του για καλές γιορτές. Καλές γιορτές και από εμάς, σε εσάς, κύριε Παναγιώτη. Και είπαμε, και αυτή τη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα νοερό ταξίδι στις τοπικές γεύσεις Μεγάλης Εβδομάδας και του Πάσχα, και γίνεται αυτό το ταξίδι, αναρωτιέμαι, χωρίς να επισκεφθούμε την ύφη του Ιωνίου? Νομίζω όχι. Είναι γνωστό το Πάσχα στην Κέρκυρα με τα ιδιαίτερα έθιμα και φυσικά τα φαγητά και τα γλυκά που φτιάχνουν οι Κερκυραίες και οι Κερκυραίοι για να γιορτάσουν. Κοντά μας είναι ένας σεφ, ο οποίος θα λέγαμε ότι πέρασε έτσι από διάφορα μέρη πριν αποφασίσει τελικώς να επιστρέψει στη γενέτειρά του στην Κέρκυρα, με γνώμονα έτσι την αγάπη του για το νησί, για τα τοπικά προϊόντα του νησιού. Δίνει έτσι ένα δικό του στίγμα στις γαστρονομικές συνήθειες του τόπου. Παντρεύει αστική κουζίνα με τοπικά προϊόντα και σήμερα θα μας μιλήσει για όλα αυτά τα ιδιαίτερα παραδοσιακά πιάτα που έχουν στο νησί αυτές τις ημέρες, στην υπέροχη Κέρκυρα. Είναι κοντά μας λοιπόν ο Αριστοτέλης Μέγκουλας. Καλησπέρα. Με ακούτε?
Ναι, ναι, πολύ καλησπέρα, τι κάνετε?
Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε στη συντροφιά μας. Είμαστε καλά και είμαστε και έτοιμοι να μας ενημερώσετε για όλα αυτά τα ιδιαίτερα και ξεχωριστά πιάτα. Ξέρουμε ότι είναι ιδιαίτερο ούτως ή άλλως το Πάσχα στην Κέρκυρα. Φαντάζομαι ότι δεν θα είναι και εύκολο να έρθει κάποιος αν δεν έχει ήδη κανονίσει το πού θα μείνει. Είναι πολύς ο τουρισμός αυτές τις ημέρες στο νησί των Φεάκων. Αλλά πραγματικά, εκτός από τα ξεχωριστά έθιμα που έχετε στο νησί, είναι και τόσα διαφορετικά και τόσες πολλές και ιδιαίτερες οι συνταγές που συναντά κανείς αυτές τις ημέρες. Είναι έτσι, κύριε Μέγκουλα?
Είναι ατελείωτες.
Ατελείωτες,
Και βέβαια αυτό πηγάζει σε κάποιες ιδιαιτερότητες που έχει η Κέρκυρα ιστορικά, μιλώντας πάντα για το γαστρονομικό κομμάτι.
Όλες οι επιρροές, δηλαδή.
Είναι σχεδόν δύσκολο να το περιγράψω, γιατί νομίζουμε ότι είναι μόνο οι επιρροές από τους φιλοξενούμενους. Δεν ήταν ποτέ κατακτητές. Μόνο μου άρεσε να λέω φιλοξενούμενος. Με την έννοια ότι όποιος ήρθε στο νησί ήταν μια αλλαγή διοίκησης πρακτικά, δεν ήταν στρατιωτικές καταλήψεις.
Ναι.
Και ήταν πάντα για να ελέγξουν σίγουρα την περιοχή χρησιμοποιώντας την Κέρκυρα ως ορμητήριο. Προφανώς ήταν ένα σύνορο για την Οθωμανική Αυτοκρατορία προς τη Βενετία. Και ας πούμε ότι Κατακτήθηκε, αλλά του κατέκτησε κιόλας.
Ναι. Ωραία το λέτε.
Αυτές οι επιρροές έχουν να κάνουν προφανώς από τις συνήθειες που είχαν όλοι αυτοί οι λαοί, αλλά μετά στην Κέρκεια διαφοροποιούνται και σε επίπεδο γεωγραφικό στο νησί και σε επίπεδο κοινωνικό, κοινωνικές και οικονομικές τάξεις.
Μάλιστα.
Δηλαδή είναι άλλη γαστρονομία του βορρά της Κέρκυρας, που λένε τα γύρου, άλλη του Όρους που είναι ο Παντοκράτορας, άλλη της Μέσης και άλλη του Νότου.
Και αυτά ανάλογα, συνεχίζονται μέχρι σήμερα.
Δυστυχώς, όπως όλη την Ελλάδα, πολλά χάνονται. Δυστυχώς. Mm. Αλλά παλεύουμε, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κρατήσουμε ζωντανό ό,τι γίνεται. Ευτυχώς η διεθνή στάση και η μόδα μας κάνει να επιστρέφουμε σε όλα αυτά, που είναι πολύ σημαντικό.
Έτσι είναι.
Πάρα πολύ σημαντικό.
Η γαστρονομία παγκοσμίως έχει την τάση να επιστρέψει στις ρίζες του κάθε τόπου και να μην χαθούν οι παραδόσεις, να τις δώσουμε με μια πιο σύγχρονη ματιά ίσως.
Τώρα μάλλον εγώ δεν σας απάντησα στην ερώτηση, μάλλον θόλωσα το τοπίο, αλλά έτσι είναι.
Έτσι είναι, όχι, απαντήσατε στην ερώτηση. Είπατε ότι σαφώς είναι και ιδιαίτερα και ξεχωριστά τα πιάτα μας. Είπατε μέχρι και τη διαφορά που υπάρχει και γεωγραφική και κοινωνική διαφορά. Στο νησί των Φεάκων, στην
και
ύφη του Ιωνίου.
Πίσω, αν πάμε στα 170 ήταν τελείως διαφορετικά. Από τότε έχουμε αλλοιωθεί σοβαρά, όπως όλη την Ελλάδα.
Μάλιστα. Θέλετε να μας δώσετε έτσι μια εικόνα και από τη δεκαετία του 70, δηλαδή πιάτα που έχουν λησμονηθεί από την περίοδο της Μεγάλης Εβδομάδας και το Μεγάλο Σάββατο, την Ανάσταση και το Πάσχα, την Κυριακή του Πάσχα, έχουν λησμονηθεί, έχουν ξεχαστεί, μπορεί να τα κάναμε τη δεκαετία του 70, αλλά πλέον δεν υπάρχουν, και αυτά, αν θέλετε, που μπορεί να έχουν αλλοιωθεί και να έχουν φτάσει στο σήμερα με μία άλλη εικόνα ίσως.
Να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι στην Κέρκυρα δεν υπήρχε, όπως καταλαβαίνετε, δεν υπήρχε η σχάρα.
Ναι.
Δεν υπήρχε η σούβλα. Δηλαδή να πάμε στο πρώτο και κύριο, αυτό που είναι το αρνί του Πάσχα, θεωρητικά για όλη την Ελλάδα. Στην Κέρκυρα λοιπόν αυτό δεν υπήρχε.
Μάλιστα.
Ήτανε μαγειρευτά.
Όλα δηλαδή, και το αρνί, ας πούμε, γινότανε μαγειρευτό ή δεν
υπήρχε. Ναι. Ή μαγειρευτό, ή στο φούρνο, ή στη γάστρα. Και αυτό ποικίλει ανάλογα με, όπως σας είπα, με την κοινωνική τάξη, την οικονομική επιφάνεια και με την γεωγραφική τοποθέτηση στο νησί. Σε πολλές περιοχές λοιπόν, προφανώς υπήρχε ληστεία και ήταν όλες ενδεμένα απόλυτα στη θρησκευτική, στο διαιτολόγιο που τα βάλαν οι θρησκευτικές συνήθειες, τα έθη και τα έθιμα. Και ουσιαστικά αυτό που ήταν κοινό σε όλα, ότι μετά από μια τόσο βαριά νηστεία και μετά, με συγχωρείτε,
ναι,
προφανώς δεν μπορούσαν να πέσουν με τα μούτρα σε ένα φαγητό όπως κάνουμε εμείς τώρα.
Ναι, και σωστό είναι βεβαίως να μην το κάνουμε ούτε τώρα.
Καλά, σίγουρα το ζητάμε. Θέλω να πω, δεν το άτυχε το στομάχι τους. Με αποτέλεσμα ότι η σούπα, αυτό που λέμε εμείς τα τσιλιχορδά, που είναι η αντίστοιχη μαγειρίτσα, ήταν η σούπα που τρώγανε σε κάποιες περιοχές την πρώτη μέρα για να επανέλθουν στο μάχη τους, και σε άλλες περιοχές ήταν την επόμενη μέρα που χρησιμοποιούσαν και τα απομεινάρια. Κάνουν το ριμπολίτο, δηλαδή ξαναχρησιμοποιούσαν κομμάτια και κάνανε μια σούπα που ήταν, ας πούμε, σαν τη μαγειρίδα.
Μάλιστα.
Οπότε, και αυτό επίσης δεν ήταν σε όλο το νησί. Σε κάποια σημεία του νησιού κάνανε μοσχάρι. Και χοιρινό.
Αντί της μαγειρίτσας ή τα τσιλίχουρδα, τέλος πάντων.
Αντί του αρνιού.
Αντί του αρνιού. Μοσχάρι και χοιρινό.
Και αντίστοιχα χρησιμοποιούνταν τα κομμάτια του κρέατος για να γίνει και αντίστοιχη σούπα.
Σωστά. Οπότε, αναλόγως στην περιοχή, ουσιαστικά είχαμε άλλο κρέας και άλλη σούπα.
Σίγουρα τα μνερίφια ήταν στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, αλλά υπήρχαν και αυτά που σας λέω.
Ναι. Τα τσιλίχουρδα είναι. Εγώ έρχομαι στην Κέρκυρα σαν παιδί, έχω να πάω από πολύ μικρή και δεν θυμάμαι κιόλας αν έχω ζήσει Πάσχα στην Κέρκυρα. Νομίζω ότι το καλοκαίρι ερχόμουν περισσότερο. Ήταν μεγάλη αγάπη των γονιών μου και ερχόντουσαν συχνά στο νησί. Οπότε τα τσιλίχουρδα δεν τα έχω δοκιμάσει. Μοιάζουν περισσότερο με γιαχνή παρά με σούπα. Ισχύει αυτό ή όχι?
Ισχύει.
Ισχύει.
Και εδώ τώρα πάμε σε άλλη μια διαφοροποίηση. Υπήρχαν αυτοί που βάζουν μέσα ρύζι, αυτοί που δεν βάζουν.
Mm-hmm.
Αυτοί που το κάνουν τύπου λίγο πιο πικάντικο παστσάδο, αλλά χωρίς τα μπαχαρικά, γιατί πικάντικο με κόκκινο πίπερο.
Ναι.
Γιατί μια σκούρα, έτσι πυκνή, ένας πυκνός ζωμός.
Mm-hmm.
Και υπήρχε φυσικά και το αυγολέμονο.
Μάλιστα. Τελείως διαφορετικές εκδοχές ουσιαστικά σε έναν τόπο, έτσι.
Σε κάθε περίπτωση ήταν πηχτό, δηλαδή τρώγεται και με το πιρούνι.
Mm-hmm.
Και εδώ τώρα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί το αυγολέμονο για την Κέρκυρα είναι μια πολύ σημαντική παρασκευή, πάρα πολύ σημαντική παρασκευή, που συνδυάζεται με τις γιορτές.
Γενικώς δηλαδή στις γιορτές χρησιμοποιείται το αυγολέμονο.
Ναι.
Εγώ το έχω comfort food το αυγολέμονο, δεν ξέρω γιατί.
Πάντα πηχτό, πάντα πηχτό, όχι όπως το κάνουμε στην Πολυπελά, δεν είναι μια σούπα.
Ναι.
Και εδώ τώρα είδε και ένα πολύ ενδιαφέρον χαρακτηριστικό ότι στην Κέρκυρα,
mm-hmm.
αυτό ισχύει βέβαια για όλες τις συνταγές, όχι μόνο για τις γιορτινές του Πάσχα, υπήρχαν κυρίως τεχνικές. Δηλαδή όταν λέμε παστιτσάδο,
ναι.
δεν απαραίτητα ούτε μουσχάρι κόκορας, μπορεί να είναι χταπόδι. Είναι η τεχνική του παστιτσάδου, η τεχνική
του πώς θα μαγειρευτεί.
Ακριβώς. Και μετά η κάθε νοικοκυρά, η κάθε περιοχή, μέσα στη φτώχεια και στην εξάρτηση από τις εποχές φυσικά και από την δυσκολία τότε να έχουν αυθονίες πρώτες ύλες, προσαρμόζανε τι θα φτιάξουν.
Ναι. Εάν πάμε πριν την Κυριακή του Πάσχα και το Μεγάλο Σάββατο.
Κοινά χαρακτηριστικά, συγχωρέστε με το
ναι,
σκόρδο.
Ναι.
Κοινά χαρακτηριστικά είναι το σκόρδο. Το κόκκινο πίπερο, το καωρίκο, δηλαδή η πάπρικα, η πικάντικη.
Mm-hmm.
Και μετά όσοι είχαν τη δυνατότητα, τα μπαχαρικά. Αλλιώς μυρωδικά.
Ναι.
Αλλιώς μυρωδικά.
Τι ωραίο που το θέσατε. Όσοι είχαν τη δυνατότητα, τα μπαχαρικά. Δεν ήταν εύκολο έτσι, να έχεις
μπαχαρικά. Σκεφτείτε τα μπαχαρικά. Προτείνω να συγκέντρωσα από τους Ενετούς. Και τότε με τον δρόμο των Ινδιών και τις σχέσεις εμπορικές με την Ανατολή, ήταν ένας σταθμός ενδιάμεσος για τη Βενετία.
Mm-hmm.
Και εκείνη την εποχή, σκεφτείτε ότι έχουν βρεθεί διαθήκες που κληροδοτούσαν στα παιδιά τους τα μπαχαρικά. Είναι τόσο πολύτιμο.
Φοβερό, ναι. Να ρωτήσω το εξής. Αν πάμε δηλαδή στη Μεγάλη Εβδομάδα και να πάμε και άμεσα. Δηλαδή αύριο είναι Σάββατο του Λαζάρου, Κυριακή των Βαΐων μεθαύριο. Το παραδοσιακό φαγητό, ο μπακαλιάρος κορδαλιά για την Κυριακή των Βαΐων.
Ναι.
Πάντα, σε όλο το νησί.
Στην πλειοψηφία.
Στην πλειοψηφία. Και ήταν και κάτι ιδιαίτερο εκτός από τα λαζαράκια, τα οποία δεν ξέρω αν υπήρχαν ή αν υπάρχουν ακόμη και σήμερα, ας πούμε.
Σας βρίσκω πολύ ενημερωμένοι.
Αυτά τα λαζαράκια νομίζω τα ξέρουμε πλέον όλοι και μ' αρέσει όταν τηρείται αυτό το έθιμο. Φαντάζομαι και σε εσάς, κύριε Μέγκουλα.
Ναι, φυσικά.
Ναι.
Είναι μια τρομερή εγωιτεία που υπάρχει στο επάγγελμά μας και τρομερή ευθύνη να μεταφέρουμε όλη αυτή την πληροφορία.
Τρομερή ευθύνη πραγματικά να μην λησμονηθούν αυτές οι συνταγές. Και ειδικά στην περίπτωση της Κέρκυρας καταλαβαίνουμε και πόσες διαφορετικές και πόσες πολλές είναι από όλα αυτά που μας είπατε μέχρι στιγμής.
Αυτός ο πλούτος το κάνει ακόμη πιο δύσκολο στην,
βέβαια.
Στην διαχείριση.
Έτσι είναι. Έχω διαβάσει, αλλά δεν ξέρω αν ισχύει για τα αυγά. Κάτι το οποίο, εντάξει, Μεγάλη Πέμπτη βάφουμε πάντα τα αυγά. Εδώ στις υπόλοιπες περιοχές, ας πούμε, σε όλη την Ελλάδα, άρχισε να γίνεται κάποια στιγμή πολύ έντονα να υπάρχει μία μόδα, να προσπαθήσουμε να κάνουμε φυσικά το βάψιμο των αυγών, να χρησιμοποιήσουμε, ξέρω εγώ, μπατζάρια ή κάποιον άλλον τρόπο. Αλλά αυτό
γίνει.
Τα κρεμμύδια, ναι. Αυτό γινόταν από παλιά στην Κέρκυρα, Δηλαδή κρεμμύδια, μπατζάρια και φύκια.
Και φύκια, ναι.
Και φύκια, μάλιστα. Αυτό φαντάζομαι, δεν ξέρω αν συνεχίζουν κάποιες οικογένειες και το κάνουν. Είναι ένας ιδιαίτερος τρόπος. Όσοι θέλουν έτσι να αγαπήσουν, νομίζω πιο, να βάφουν τα αυγά με έναν πιο φυσικό τρόπο, ίσως να το τηρούν, δεν ξέρω αν τηρείτε. Εσείς θα μας πείτε αν τηρείτε ακόμη και σήμερα.
Όπως είπατε, επιστρέφει σαν συνήθεια σαν μόδο, ευτυχώς.
Ευτυχώς, ναι.
Οπότε, ναι, σε κάποιες οικογένειες, σε κάποια, ακόμα και σε κάποια μαγαζιά πλέον προσπαθούν να το υιοθετήσουν.
Ναι. Να πάμε και στις κολομπίνες και στις φογάτσες. Αυτά φαντάζομαι ότι τηρούνται σε πολύ μεγάλο βαθμό, έτσι.
Και εδώ πάλι υπάρχει σοβαρή αλλίωση, αλλά τουλάχιστον, ξέρετε, Είναι λίγο αντιφατικό αυτό που θα πω. Υπάρχει σοβαρή αλλίωση, αλλά δεν γίνεται και διαφορετικά. Δηλαδή, είναι ουτοπικό να λέμε ότι θα τηρήσουμε τις παραδόσεις, διότι δεν έχουμε ούτε τις ίδιες πρώτες ύλες, mm-hmm. ούτε τα ίδια σκεύη, ούτε δεν χρησιμοποιούμε καν την ίδια ενέργεια για να μαγειρέψουμε. Είναι άλλο πάνω στα κάρβουνα και άλλο σε μια επαγωγική εστία.
Βέβαια.
Και το κυριότερο απ' όλα δεν έχουμε τις ίδιες συνήθειες. Δηλαδή, αν εμείς φάμε το φαγητό όπως μαγειρευόταν τότε, μάλλον θα λιποθυμήσουμε στην πρώτη μισή ώρα. Ήταν πολύ πιο βαριά, πολύ πιο λιπαρά, πολύ πιο. Και υπήρχε λογική όμως αυτό. Χρειαζόταν ενέργεια. Χρησιμοποιούσαν τα βότανα και το σκόρδο και για μικροβιακούς λόγους. Ήταν σοβαρό θέμα. Ήταν super food για αυτούς. Ήταν για να επιβιώσουν. Δεν είχαν άλλο τρόπο. Mm-hmm.
Είναι αναμενόμενο.
Οπότε αυτό εγώ δεν θέλω να το λέω τόσο σαν αλλίωση. Προσπαθώ να δω θετική πλευρά και να πω ότι είναι η εξέλιξη. Τώρα, αυτή η εξέλιξη γίνεται με σεβασμό. Είναι πολύ σημαντικό. Και αργή η εξέλιξη. Αυτά δεν γίνονται από μια μέρα στην άλλη.
Κύριε Μεγκούλα, έχετε
απόλυτο
δίκιο. Αν αυτά γίνονται με εγωισμό,
για να δεχτούμε εμείς οι μάγειρες, γιατί έχουμε πολύ εγωισμό δυστυχώς πάνω μας, τότε χάνεται η ουσία.
Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο όσον αφορά την εξέλιξη, βεβαίως. Είναι μία εξέλιξη και νομίζω εμείς σας έχουμε φιλοξενήσει και εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος. Και έχουμε μιλήσει για το κομμάτι αυτό της εξέλιξης και της πιο σύγχρονης ματιάς. Είναι αναπόφευκτη, αν θέλετε, στο 100% της γραφής η γαστρονομία, η μαγειρική, η κουζίνα ενός τόπου. Δείχνει και όλα όσα ζει ο τόπος αυτός.
Ναι,
από τους ανθρώπους, όπως είπατε και εσείς, που έχουν φιλοξενηθεί. Τις επιρροές, τις επιδράσεις και το πώς είναι ο τόπος αυτός σήμερα. Σαφώς και δεν μπορεί να συνεχιστεί και να βάζουμε τόσο βούτυρο ίσως όσο βάζαμε παλιότερα σε κάποιες συνταγές. Άλλες οι ανάγκες σήμερα. Αλλά τι ωραίο είναι να μην λησμονηθούν αυτές οι παραδόσεις. Να προσπαθήσουμε έστω να τις εξελίξουμε, όπως είπατε, με σεβασμό και να τις τηρούμε. Και είναι και ένας τρόπος, αν θέλετε, να το δούμε δηλαδή και λίγο διαφορετικά, να προσελκύσουμε και τουρίστες και ανθρώπους. Υπάρχει ο γαστρονομικός τουρισμός. Ο μονόδρομος, ναι.
Αυτό είναι μονόδρομος.
Μονόδρομος.
Δεν το καταλάβουμε αυτό, δεν έχουμε καταλάβει τίποτα και θα είναι πολύ εφήμερο αυτό που ζούμε.
Ναι. Για πείτε μας λίγο για τις φογάτσες, λοιπόν. Τι ακριβώς είναι οι φογάτσες?
Λοιπόν, οι φογάτσες είναι ένα λίγο τεμπέλικο. Υπάρχει σίγουρα ένα συνδετικό κρίκο, σίγουρα ένα συνδετικό κρίκο που μάλλον οφείλεται στους Ενετούς και στους Γάλλους, mm-hmm. Από αντίστοιχα παρόμοιο είδους αρτοποιήματα, όπως είναι το τσουρέκι στην Ανατολή που ήρθε σε εμάς, όπως είναι η φογάτσα, όπως είναι η κολομπίνα που ήρθε από τους Ενετούς. Αυτά τώρα τι γίνεται, είναι ψωμιά, ζύμες που εξελιχθήκανε πάλι μέσα στον χρόνο και στον τρόπο που γινόταν η ζύμωση και πώς φουσκώνανε, γιατί προφανώς τότε δεν είχαν μαγιά, στο πώς τα καρικεύανε, μαχλέπι, μαστίχα, στην κέρκα βάζουν εσπεριδοειδή, ήταν το περγαμόντο κυρίως το εσπεριδοειδές που αρωματίζανε, ακόμα και μπαχαρικά χρησιμοποιούσανε.
Θα χρειαστεί, κύριε Μέγκουλα, να σας διακόψω, αλλά δεν θέλω να κλείσετε το τηλέφωνο, να πάμε σε τίτλους ειδήσεων που ούτως ή άλλως και μισή πρέπει να τους πούμε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και αμέσως μετά να συνεχίσουμε την κουβέντα μας.
Τέλεια.
Το πρόγραμμα και Φωνή της Ελλάδας μαζί είναι κοντά σας για εκπομπή Γλυκιά Ζωή και θυμίζουμε σε όλους όσοι μπορεί να συντονιστήκατε τώρα ότι συνομιλούμε με τον σεφ, τον κύριο Αριστοτέλη Μέγκουλα, Κερκυραίο σεφ. Μας δίνει μια εικόνα από τα εδέσματα της Μεγάλης Εβδομάδας και τα Πασχαλινά στην Κέρκυρα. Και εάν με ακούτε, κύριε Μέγκουλα, νομίζω είστε στην τηλεφωνική μας γραμμή.
Ναι, σας πω πολύ καλά.
Μιλούσαμε για τις φογάτσες, λοιπόν.
Σας λέω λοιπόν το πιάνο που αφήσαμε. Mm-hmm. Η κολομπίνα είναι, που είναι να χρησιμοποιηθεί όλο το Πάσχα, είναι ουσιαστικά μια φωγάτσα, μια ζυμηφωγάτσας, που τη διακοσμούσαν με ένα κόκκινο αυγό ή ακόμα και με φύλλα. Και η κολομπίνα σημαίνει περιστέρι στα ιταλικά. Mm-hmm. Τις γιορτές, αυτό ήταν ένας γάμος, ήταν μια θρησκευτική γιορτή. Τότε δεν υπήρχε η πολυτέλεια των γλυκών, δεν υπήρχαν τρόπος να τα συντηρούν. Οπότε οι μάντορλες, η φωγάτσα και οι τηγανίτες ήταν αυτά που ήταν, οι σκομαίδες ήταν αυτά που είχαν. Η φωγάτσα λοιπόν, και το πιάνο από εκεί που το αφήσαμε πριν, είναι ένας συνδετικός κρίκος που ξεκινάει σίγουρα από την Γαλλία, την Ιταλία, την Βορειοϊταλία και φτάνει ως την πόλη ή τις ακτές Μικρασίας. Είναι ζύμες που σταδιακά προσθέσανε βούτυρο, προσθέσανε ζάχαρη όταν οικειοποιηθήκανε τη ζάχαρη. Γιατί στην αρχή η ζάχαρη τη χρησιμοποιούσαν σαν αλάτι. Τη βάζανε από πάνω. Δεν ξέραν πώς να την εντάξουν στο φαγητό. Mm. Και αυτό ήταν ένα πολύ πολύτιμο υλικό, έτσι, και δυσέβρετο.
Ναι, βέβαια.
Η βασική διαφορά είναι στο πόσες φορές τη ζυμώνουμε σε κάθε περιοχή και πόσες φορές το κάνουμε να φουσκώσει. Ας πούμε ότι η φωγάτσα είναι λίγο πιο τεμπέλικη. Σε σχέση με ένα πανετόνιο που φουσκώνει 4-5 φορές.
Ναι, κατάλαβα.
Και στο πλαίσιο της εκθέσης που λέγαμε, μην νομίζετε το πανετόνιο αυτό που βλέπουμε τώρα και στο σούπερ μάρκετ παντού.
Δυστυχώς
έχει κυριεύσει, ενώ θα πρέπει να πουλάμε παντού φωγάτσες και τσουράκια δικά μας.
Ναι, βέβαια.
Να το πω και όπως το νιώθω. Mm. Αυτό είναι μια ανακάλυψη από τη δεκαετία του 80 και μετά. Δεν υπήρχε η δυνατότητα τότε να το κάνουν να φουσκώνει τόσο πολύ, να είναι τόσο αφράτο. Υπάρχει εξέλιξη, αυτό πρέπει να κάνουμε και εμείς. Η κύρια διαφορά λοιπόν της φωγάτσας στην Κέρκυρα και της Κολομπίνας ήταν ο αρωματισμός με περγαμόντο ή με σπεριδοειδή.
Α, τι ωραίος συνδυασμός όμως.
Φυσικά το βούτυρο Κέρκυρας έκανε μια τεράστια διαφορά, γιατί τα ζωντανά που φουσκούσαν εδώ στο νησί, όλοι έχουμε εικόνα πόσο πράσινη και πλούσια είναι η Κέρκυρα, η φύση της. Οπότε τρώγανε μια ποικιλία φυτών όλο το χρόνο. Με αποτέλεσμα σίγουρα αυτό να έβγαινε σε ποιότητα και σε γεύση στο γάλα, και αυτό έδινε το βούτυρο Κέρκυρας. Δηλαδή το βούτυρο Κέρκυρας, αυτή είναι η διαφορά του.
Είναι ξεχωριστό πραγματικά, και εκεί υπάρχει ένα μπέρδεμα στον κόσμο. Δηλαδή θέλω να πω, νομίζουν ότι αυτό το άσπρο βούτυρο, ότι είναι το κερκυραϊκό, ενώ νομίζω δεν είναι λευκό στο χρώμα.
Ήταν μεικτό. Δεν ήταν πάντα. Ήταν είτε γοφπρόβιο, είτε από μοσχαρίσιο γάλα. Ή μεικτό.
Μάλιστα.
Ανάλογα την εποχή και ανάλογα τι είχαν σαφωνία.
Έτσι. Στο κυριακάτικο τραπέζι μας δώσατε μια πολύ ωραία εικόνα, επειδή ακριβώς δεν υπήρχε η σχάρα στην Κέρκυρα, για το τι γινόταν με το αρνάκι ή το κατσικάκι. Αλλά φαντάζομαι ότι το κορφιάτικο τραπέζι το γιορτινό θα περιείχε και άλλα πράγματα, έτσι. Εκτός από το αρνάκι δηλαδή. Το τσιγαρέλι, ας πούμε, υπάρχει και στο πασχαλινό τραπέζι, υπάρχει και σήμερα.
Το τσιγαρέλι είναι κάτι που υπάρχει πάρα πολύ στην Κέρκυρα, πάρα mm-hmm. πολύ, και ευτυχώς γιατί είναι κάτι υπέροχο. Κυρίως στους μήνες του χειμώνα και της άνοιξης, γιατί γίνεται με τα γλυκά λάχανα, mm. Λάχανα λέμε τα χόρτα.
Τα χόρτα, ναι.
Και γινόταν με πρασουλίδες, δηλαδή με άγριο πράσο, με φρέσκο σκόρδο, με κρεμμύδι. Πράγμα το πούσουμε αυτή την εποχή τώρα. Εντάξει, προφανώς εμείς έχουμε την πολυτέλεια από τα καλλιεργημένα φυτά να το κάνουμε όλο το χρόνο. Αλλά ουσιαστικά ήταν ένα άχνισμα, γιάχνισμα, mm-hmm. τσιγάρισμα, δεν του δίνανε χρώμα. Από πράσο, φρέσκο κρεμμύδι, φρέσκο σκόρδο και τα άγρια λάχανα ανάμεικτα. Μυρώνια, καυκαλίθρες, σέσκουλα, παντζάρια, καρότο άγριο, ό,τι υπήρχε. Ζυγκούνια. Και τα αχνίζανε με μπόλικο κρυμμένο πιπέρο.
Μάλιστα.
Οπότε είναι ένα καυτερό και τα σβήνανε με λεμόνι, που λεμόνι υπάρχει μόνο τώρα. Ακόμα και οι δίφορες λεμονιές μετά δεν έχουν το καλοκαίρι αρκετά. Ακόμα και σε αυτά τα φαγητά, τα λεμονάτα που λέμε, υπήρχε εποχικότητα, άσχετο εμείς τα έχουμε όλα ισοπεδώσει.
Τα έχουμε ισοπεδώσει, είναι γεγονός. Ακόμη και αυτό που λέγατε πριν για τις οικομαΐδες, για το μαντολάτο, τα οποία εγώ τα θεωρώ γλυκά. Και έχει έρθει, ας πούμε, η ζάχαρη σε τέτοιο βαθμό που τα έχει ισοπεδώσει όλα. Οι περισσότεροι θεωρούν ότι αν δεν φάνε σοκολάτα ή αν δεν είναι τίγκα στη ζάχαρη εντός αγωγικών κάτι, δεν είναι γλυκό. Έτσι. Ενώ τα παραδοσιακά μας γλυκά η σικομαΐδα που είπατε, το μαντολάτο, το παστέλι, τα μαντολάτα το μεταξύ στην Κέρκυρα έχουν και ξεχωριστό χρώμα και αυτά που γίνονται και με το κουμκουάτ, άλλος καρπός ιδιαίτερος Κέρκυρας, αριστούρικμα επίσης. Τα έχουμε ξεχάσει, σαν να μην είναι γλυκό αυτό. Έτσι. Ναι. Κρίμα είναι, ελπίζω να τα ξαναθυμηθούμε.
Φέτος ήταν και τα 100 χρόνια του κουμκουάτ στην Κέρκυρα.
Βέβαια. Εσείς κάνετε εκεί τη δική σας προσπάθεια στο νησί, στην Κέρκυρα. Όπως είπατε, πολύ δύσκολο να διατηρηθούν τόσες παραδοσιακές συνταγές με την εξέλιξη που πρέπει να υπάρχει στις παραδοσιακές συνταγές. Αλλά πραγματικά είναι πολύ δύσκολο γιατί είναι ένα νησί τόσο πλούσιο, όχι μόνο στη φύση.
Είναι το πιο αστείο και πιο δύσκολο. Να καταφέρεις να πάρεις τα μυστικά από τις κυρίες που ακόμα τα χρησιμοποιούν στο σπίτι τους. Ένα γιατί δεν τα λένε.
Ναι.
Και δύο γιατί χρησιμοποιούν τόσο εμπορικούς όρους που δεν μπορείς εύκολα να καταλάβεις τι εννοούν.
Απίστευτο. Μάλιστα. Ανοίχτε μας, κυρίες της Κέρκυρας, τις πόρτες σας, σας παρακαλούμε. Δώστε μας τα μυστικά. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Μέγκουλα.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια σε όλα, να είστε καλά, να περνάτε όμορφα. Καλές γιορτές να έχετε εκεί στο υπέροχο νησί σας.
Εύχομαι ό,τι καλύτερο σε όλους και να μας επισκεφτείτε.
Θα το κάνουμε, θα το κάνουμε. Να είστε καλά.
Καλό υπόλοιπο. A record of the delightful piece they're going to play this evening. Your attention, please. Your attention, please. Your attention, please. And now the moment we've been waiting for is here. I have something to tell you.
Να μην ξεχάσω και τα δικά σας μηνύματα. Κάποιοι είστε και φανατικοί της εκπομπής και σας ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη σας. Ο φίλος ο Γιάννης και η μεγάλη παρέα από τη Λαγκαδιά της Αριδαίας μας στέλνουν πολλές ευχές για καλές γιορτές. Εκεί λοιπόν στη Λαγκαδιά φαντάζομαι τι θα κάνετε την Κυριακή του Πάσχα. Είμαι σίγουρη, δεν μου γράφετε και περισσότερα, έτσι να μου δώσετε λίγο μία μικρή πληροφορία. Πολλές ευχές στον κύριο Νίκο Γρίβα, από εδώ μας ακούει, από τον Άγιο Δημήτριο και από την μεγάλη παρέα των Αρκάδων στον Άγιο Δημήτριο. Τις ευχές μας, καλές γιορτές να έχετε. Και η φίλη Άννα από την Κυψέλη, πολλές ευχές σε όλους εμάς εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Να είστε καλά, κυρία Άννα μας, πολλές ευχές και από μας. Και ο Κωνσταντίνος από το Μόναχο, από τη Φωνή της Ελλάδας μας ακούει ο Κωνσταντίνος. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά του. Μας στέλνει την αγάπη του από την Αθήνα του Ίζαρ. Έχουν, λέει, πολύ καλό καιρό εκεί, αλλά αναμένεται κρύο τις επόμενες ημέρες. Και μας γράφει βεβαίως για τη Λιβαδιά, ότι αν είχε τη δυνατότητα να ερχόταν τις επόμενες ημέρες, να ζούσε Πάσχα στην πατρίδα, στη Λιβαδιά θα πήγαινε, εκεί, στις δεκάδες υπαίθριες σούβλες. Εμείς όμως τώρα θα πάμε κάπου αλλού. Η Θεανό Πασχάλη Με τον Ζαφύριο Τσάκο μας είχαν προσκαλέσει σε ένα γεύμα στην Κομωτινή μέσα από το βιβλίο τους. Δεν το λέω σωστά. Μέσα από τον ντόμο με τίτλο «Κομωτινή στο πιάτο» με 174 αυθεντικές συνταγές από αυτό το γαστρονομικό μοσαϊκό της πόλης. Γιατί όπως γράφουν και οι ίδιοι στο βιβλίο τους, στην Κομωτινή τα τελευταία 100 και πλέον χρόνια αναμίχθηκαν άνθρωποι, έθιμα, υλικά, αρώματα και γεύσεις τόσο πολύ που κάθε μέρα είναι σαν να τρώνε όλοι μαζί γύρω από το ίδιο τραπέζι. Εμείς καλωσορίζουμε λοιπόν σήμερα στη συντροφιά μας την κυρία Θεάνο Πασχάλη να μας πει τι γίνεται σε αυτό το τραπέζι που ανταμώνουν όλοι μαζί. Στο γαστρονομικό μοσαϊκό της Κομωτινής αυτές τις ημέρες. Τις ημέρες δηλαδή που ακολουθούν αύριο Σάββατο του Λαζάρου, Κυριακή των Βαΐων, Μεγάλη Εβδομάδα, Ανάσταση και Κυριακή του Πάσχα. Καλωσορίσατε συντροφιά μας κυρία Πασχάλη.
Καλησπέρα σε εσάς και στην όμορφη συντροφιά σας.
Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Μας κερδίσατε με το βιβλίο σας, είναι γεγονός, γιατί ήταν πάρα πολύ μεγάλη η έρευνα και ο τρόπος που ήρθατε σε επικοινωνία με πολύ κόσμο και σας έδωσαν συνταγές, σας έδωσαν ιστορίες, έτσι, γιατί είναι πραγματικά ξεχωριστές οι ιστορίες από τον τόπο αυτόν. Αλλά δώστε μας μια εικόνα, τι γίνεται τη Μεγάλη Εβδομάδα ή γαστρονομικά πάντα τι γίνεται. Τι συναντάμε στα τραπέζια εκεί της περιοχής.
Γαστρονομικά ακολουθούμε την νηστεία της Μεγάλης Εβδομάδας. Υπάρχουν πάρα πολλά λαδερά φαγητά. Mm-hmm. Υπάρχουν τα ντρομαδάκια για λαντζί που τώρα που έχει αρχίσει η άνοιξη και φυτρώνουν τα μυρωδικά στους κήπους είναι όλο και πιο νόστιμα. Υπάρχουν ένα φαγητό που μας ήρθε από την Ανατολική Ρωμιλία, τα φασόλια μαρμιά, που είναι φασόλια με λάχανο τουρσί, κοκκινιστό, στην κατσαρόλα ή στο φούρνο.
Στην κατσαρόλα ή στο φούρνο με λάχανο τουρσί και πώς είπατε ότι τα λένε?
Φασόλια μαρμιά, γιατί μάλιστα, αρμιά είναι το τουρσί.
Το τουρσί είναι.
Το τουρσί, το λάχανο τουρσί συνήθως. Mm-hmm. Και έτσι λέγεται το όνομα, είναι φασόλια μαρμιά. Υπάρχουν και τα φασόλια με ρύζι στον ταβά. Αλλά το πιο συνηθισμένο είναι τα φασόλια μαρμιά, γιατί συνήθως επειδή μπαίνει η άνοιξη, υπάρχει και το τουρσί που έχουμε από το χειμώνα, το οποίο τελειώνει και δεν θα μπορέσει να συντηρηθεί στο ζεστό καιρό. Και κάνουν φαγητά με διάφορα που χρησιμοποιούν λάχανο τουρσί για να ξοδευτεί, για να τελειώσει.
Μάλιστα.
Δηλαδή, κάπως η Μεγάλη Εβδομάδα και τα φαγητά της Μεγάλης Εβδομάδας βασίζονται σε αυτά που φεύγουν και στα ανοιξιάτικα που έρχονται. Mm. Γι' αυτό υπάρχει και πολύ πατάτο σαλάτα, ας πούμε, με φρέσκο κρεμμυδάκι που κόβεται εκείνη την ώρα από τον κήπο ή το σκόρδο. Και το ίδιο επίσης βέβαια και τα μαρούλια που βγαίνουν, τα πρώτα μαρούλια τον Απρίλη από τους κήπους που είναι στις μέρες του Πάσχα και μετά.
Αυτά δηλαδή τα συναντούμε σε γενικές γραμμές, σε μεγάλο βαθμό, έτσι, την Μεγάλη Εβδομάδα.
Ναι.
Ό,τι γενικότερα αποχαιρετούμε, ό,τι χειμωνιάτικο και φέρουμε στο τραπέζι μας ό,τι ανοιξιάτικο τρόπο την
άλλη. Αυτό γίνεται.
Αυτό τηρείται σε γενικές γραμμές και σήμερα, κυρία Πασχάλη. Και ξέρετε, το ρωτάω γιατί τώρα είστε στο τέλος εκπομπής, αλλά όλη η κουβέντα που κάναμε σήμερα και με σεφ και με ανθρώπους που γενικότερα έχουν έτσι ερευνήσει όπως και εσείς τι γίνεται στον τόπο τους, έχουμε διαπιστώσει ότι έχουν εντός αγωγικών σε πολλές περιοχές ισοπεδωθεί όλα, γιατί μπορούμε να βρούμε ντομάτα να πάσα στιγμή, μπορούμε να βρούμε μπανάνα να πάσα στιγμή και δεν έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία που θα έπρεπε να μπούμε κάθε τι την ημέρα και την εποχή και την ώρα που πρέπει.
Ναι, έχουν αλλάξει τα πράγματα, γιατί πάντα τα έχουμε τα πάντα όποτε τα θέλουμε. Mm. Το ζήτημα είναι ότι αν θέλεις να ακολουθήσεις κάποια πράγματα, τα οποία τα φέρνεις από παιδί. Δηλαδή, αν το σώμα θυμάται, αν το μυαλό θέλει να επανακαλέσει κάποιες ωραίες μνήμες, ναι, τα τηρείς. Δηλαδή, σε ένα σπίτι που νηστεύουν τη Μεγάλη Εβδομάδα, δεν μιλάω για όλη τη Σαρακοστή, μόνο για τις μέρες της Μεγάλης Εβδομάδας.
Για τη Μεγάλη Εβδομάδα, έστω, ναι.
Ναι, τουλάχιστον τη Μεγάλη Παρασκευή, δεν ξέρω τουλάχιστον, εμείς κάναμε και από λάδι, θυμάμαι σαν μικρή.
Βέβαια.
Ότι δεν τρώγαμε λάδι τη Μεγάλη Παρασκευή, ήταν τα πάντα αλάδωτα. Αλλά τουλάχιστον η αποφυγή του κρέατος και οτιδήποτε γαλακτομικού ή προϊόν ζωικού αποφεύγεται. Αλλά εγώ πιστεύω ότι θα είναι καλό κάποια στιγμή να τηρούμε κάποια πράγματα και για τη διατροφή μας και για τον οργανισμό μας, που είναι πολύ ωφέλιμη αυτή η αποτοξίνωση, αλλά και για να προκαλέσουμε το σώμα μας να θυμηθεί τις ωραίες τις παιδικές μνήμες που είχαμε όλοι μας από εκείνη την εβδομάδα.
Αλήθεια, εσείς τι θυμάστε από εκείνη την εβδομάδα? Και υπάρχει και κάποιο... κάποια συνταγή, κάποιο πιάτο που έχει λησμονηθεί τελείως, δηλαδή το ζήσατε ή και να σας το έχουν έτσι, να σας το έχουν πει, να σας το έχουν εξομολογηθεί στις μαρτυρίες που πήρατε και με τους ανθρώπους που ήρθατε σε επαφή γράφοντας και αυτό το βιβλίο?
Επειδή όλες οι συνταγές που είναι στο βιβλίο γίνονται ακόμα και τώρα, αυτό θέλαμε να κρατήσουμε, δηλαδή όχι συνταγές που χάθηκαν, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο φαγητό που δεν υπάρχει. Αυτό που θυμάμαι εγώ και μου θυμίζω το Πάσχα και τη Μεγάλη Εβδομάδα, είναι Μεγάλη Εβδομάδα, είναι τα φασόλια πιάζ που λέμε εδώ, που είναι τα φασόλια με λάδι, λεμόνι και φρέσκο κρεμμυδάκι, τίποτα άλλο. Και τη Μεγάλη Εβδομάδα θυμάμαι ότι η μητέρα μου έκανε την Κυριακή του Πάσχα μαρουλοσαλάτα με τις καρδιές των μαρουλιών, γιατί κρατούσε τα μεγάλα φύλλα για την επόμενη μέρα που έκανε το κατσίκι ή το αρνί φρικασέ. Αυτό που λέμε με τα χόρτα.
Με τα χόρτα, ναι.
Αυγό λεμονάτο με τα χόρτα. Αυτό θυμάμαι. Δηλαδή αυτό μου έρχεται. Και βέβαια το τσουρέκι που μύριζε όλο το σπίτι τσουρέκι. Αυτό είναι η παιδική μου μνήμη. Δεν πρόκειται να μου φύγει σχεδόν ποτέ αυτή η μυρωδιά του τσουρεκιού. Για όλη τη διάρκεια, γιατί τα έκανε συνήθως Μεγάλη Τετάρτη, Μεγάλη Πέμπτη και εμείς το τρώγαμε Μεγάλο Σάββατο. Το ότι μύριζε όλο το σπίτι, αυτή η μυρωδιά νομίζω θα με ακολουθεί πάντα.
Πώς αντέχατε μέχρι το Μεγάλο Σάββατο? Δύσκολα,
μας
έτσι.
Ναι. Μας τα έκρυβε.
Αλλιώς νομίζω δεν μπορεί να γίνει.
Ναι. Και επίσης αυτό που θυμάμαι είναι ότι τρώγαμε πάρα πολλά γλυκά του κουταλιού τη Μεγάλη Εβδομάδα.
Ναι.
Δηλαδή δεν τρώγαμε βούτυρα και τέτοια, και τρώγαμε τα γλυκό πορτοκάλι, ό,τι μας έρχεται δηλαδή από το μανταρίνι που είχαμε από το χειμώνα. Τρώγαμε αρκετό γλυκό του πορτοκαλιού, γιατί δεν του κουταλιού, γιατί δεν τρώγαμε γαλακτοκομικά, δεν τρώγαμε στο σοκολάτες ή οτιδήποτε, και πολλές σπιτικές μαρμελάδες, αυτό θυμάμαι. Δηλαδή το πρωί που δεν πηγαίναμε σχόλιο τη Μεγάλη Εβδομάδα, θυμάμαι ότι είχαμε ψωμί μόνο με μαρμελάδα. Όχι βούτυρο και μαρμελάδα, μόνο με μαρμελάδα.
Μόνο τη μαρμελάδα, έτσι. Και τα γλυκά του κουτάλιου. Ωραίες αναμνήσεις, πραγματικά πολύ ωραίες αναμνήσεις. Γενικότερα η Μεγάλη Εβδομάδα, νομίζω σε όλες τις περιοχές, σε όλους τους τόπους στην Ελλάδα, σε όλα τα σπιτικά μας έρχονται αυτές οι αναμνήσεις. Είναι αντίστοιχες, γιατί είχαν χρόνο οι νοικοκυρές να ετοιμάσουν κάποια πράγματα, ειδικά τη Μεγάλη Εβδομάδα, και να τηρήσουν όλα αυτά τα ήθη και τα έθιμα που έχουν να κάνουν με την γαστρονομία μας. Πράγμα που σιγά σιγά άλλαξε. Δηλαδή εντυπωσιάστηκα που σήμερα, ας πούμε, έχουμε λαϊκή στη γειτονιά μου και είδα στη λαϊκή και εκτός από τα αυγά τα φρέσκα που πουλούν, και κόκκινα αυγά βρασμένα, επαμένα ήδη, φρέσκα, έτσι, ήδη. Σαφώς υπάρχουν σε όλα τα σούπερ μάρκετ, το έχουμε δει. Αλλά μου έκανε εντύπωση που τα είδα και έτοιμα βαμμένα στη λαϊκή, έτσι. Για όλους αυτούς που δεν θα προλάβουν τη Μεγάλη Πέμπτη ή δεν έχουν το χρόνο ή δεν έχουν πλέον τη διάθεση.
Εγώ νομίζω ότι περιμέναμε όλοι τις γιορτές, αυτές τις μεγάλες τουλάχιστον, και τα Ξυγνά και το Πάσχα. Γι' αυτό, για το όλο γαστρονομικό πλαίσιο που τις διέπει.
Ναι.
Δηλαδή θυμάμαι ότι ήταν στόχος, ας πούμε, τα ψώνια, η προετοιμασία των τραπεζιών, τις παραμονές, την Ανάσταση, την μέρα εκείνη. Νομίζω ότι λειτουργούσαν οι γονείς μας γι' αυτό το τραπέζι που θα στηνόταν με κάθε αφορμή τις γιορτές αυτές.
Έτσι είναι.
Κάποια πράγμα που εμείς δεν το έχουμε. Και δεν είναι θέμα και κουλτούρα, στην οποία δεν μπορέσαν οι άνθρωποι κάπου σε ένα βαθμό να μας την περάσουν. Αλλά το ζήτημα του χρόνου είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δηλαδή ότι προσπαθούμε έστω να ξεκουραστούμε εκείνες τις μέρες. Καλά που υπάρχουν οι γονείς μας ακόμα και κρατάνε κάποια έθιμα και μας καλούν και πάμε κι εμείς.
Ναι, βέβαια.
Γιατί κάπως έτσι γίνεται. Δηλαδή περισσότεροι γυρνάνε στα χωριά το Πάσχα για να ζήσουν αυτό το γαστρονομικό. Τη γαστρονομική ευκαιρία.
Ναι.
Αυτό νομίζω ότι είναι η γιορτή για φέτο, τώρα για μας.
Κυρία Πασχάλη, με ρωτά η κυρία Χαρά Καραθάνο, μου έχει στείλει στο Messenger ένα μήνυμα, και με ρωτά ουσιαστικά για την Κυριακή του Πάσχα, ποιο είναι έτσι το βασικό πιάτο, το πασχαλινό, το θρακιώτικο.
Είναι αρνί ή κατσίκι στη σούβλα.
Είναι αρνί ή κατσίκι στο σούβλα, έτσι. Ο τσιγέρος αρμάς είναι...
Ο τσιγέρος αρμάς είναι ή... Πάντα υπάρχει το αρνί το κατσίκι, είναι ο τσιγέρος αρμάς μέσα, αλλά συνήθως τώρα το έχουμε ή πρώτο πιάτο, μέσα μεζέ. Το τσιγέρος αρμά μπορεί να τον κάνουμε και την επόμενη μέρα ή να την κάνουμε και την Κυριακή του Θωμά. Ο τσιγέρος αρμάς εννοείται ότι είναι πάντα κλασικό. Πάει παντού. Πάει παντού, δεν είναι μόνο του Πάσχα. Ναι. Εκείνο που έχουμε είναι τη μαγειρίτσα, εμείς την έχουμε σαν σούπα. Mm-hmm. Δηλαδή με ρύζι από λέμονο, άνθο, δυόσμο, φρέσκα κρεμμυδάκια και όχι άλλα πολλά χορταρικά και σηκωταριά και σηκωτάκια ψιλοκομμένα και τα εντεράκια. Θυμάμαι, ας πούμε, τη μαμά μου που τρεις μέρες τα έπλαινε τα εντεράκια εκείνα και τα ξαναέπλαινε και τα ξαναέπλαινε.
Έτσι είναι, ναι.
Όλοι αυτοί. Ναι, νομίζω ότι ζούσαν οι άνθρωποι γι' αυτό το γαστρονομική ευκαιρία για τις γιορτές. Περίμενε τις γιορτές γι' αυτό το πράγμα. Αυτή την εντύπωση έχω.
Και εμείς το περιμένουμε ακόμη και σήμερα. Και φαντάζομαι κιόλας εκεί, ας πούμε, γενικώς, επειδή υπάρχει όλο αυτό το κράμα των γαστρονομικών παραδόσεων, έτσι είναι. Το μοσαϊκό που λέγαμε, Ανατολική Ρωμιλία, Καπαδοκία, Πόντος, Αρμενία, Σαρακατσάνη, όλα μαζί αυτά. Και σαφώς θα πρέπει να υπάρχουν και ιδιαίτερα γλυκά, το ξέρουμε. Ότι στην Κομωτινή μπορεί να φάει κανείς από σαραγλή, ας πούμε, και σε κερπαρέ μέχρι οτιδήποτε. Δεν ξέρω με τι, ναι, τι ναι. Συνήθως βλέπαμε στα πασχαλινά τραπέζια ή τι βλέπετε ακόμη και σήμερα στο πασχαλινό τραπέζι. Ποιο είναι το γλυκό που...
Αν αυτή τη στιγμή, ας πούμε, εγώ θυμάμαι τα παλιά χρόνια, ας πούμε, η μαμά μου έκανε τούρτα με δικό της παντεσπάνι, δικιά της κρέμα, αυτά ήταν στα παιδικά μου χρόνια. Mm-hmm. Τώρα ή θα πάρουμε σιροπιαστό με παγωτό.
Α, μάλιστα. Ωραία.
Γιατί είναι η συνήθως η Κυριακή του Πάσχα είναι η πρώτη φορά που τρώμε παγωτό.
Έρχεται η άνοιξη, έρχεται το καλοκαίρι, έτσι.
Θα τη φέρουμε και εμείς με το παγωτό, μη στεναχωριέστε. Θα έρθει με ένα μπακλαβά και ένα παγωτό από πάνω. Η άνοιξη έρχεται έτσι κι αλλιώς.
Έτσι είναι. Έτσι είναι, πραγματικά. Μάλιστα, μας δώσατε μια εικόνα. Εύχομαι να και φέτος να περάσετε πάρα πολύ ωραία τις γιορτές αυτές. Είναι ιδιαίτερες, είναι ξεχωριστές και ισχύει αυτό που είπατε, ότι ουσιαστικά έχουν μέσα τους όλο αυτό το γαστρονομικό κομμάτι, το ξεχωριστό, και που μας φέρνει μνήμες από το παρελθόν. Καλό είναι να μην χαθούν αυτές οι μυρωδιές και αυτές οι γεύσεις που μας θυμίζουν τόσα πολλά από το παρελθόν, κυρία Πασχάλη. Σας mm-hmm. ευχαριστώ πολύ που ήσασταν στη συντροφιά μας. Εύχομαι πραγματικά καλές γιορτές, να είσαστε καλά, να περνάτε όμορφα. Έτσι, και ναι, γιατί όχι, πολύ ωραία ήταν η ιδέα. Μπακλαβάς με παγωτό
σαραγλή ή ραβανί
με παγωτό.
Με παγωτό.
Μάλιστα. Ας ελπίσουμε
ότι
η Κυριακή του Πάσχα θα το επιτρέψει. Θα είναι τέτοιος ο καιρός που θα θέλουμε να φάμε το παγωτό.
Μακάρι. Μακάρι. Να σας ευχηθώ υγεία, καλές γιορτές. Και όλοι να είμαστε σε γεμάτα και χαρούμενα και γεμάτα αγάπη και τροφή τραπέζια. Πάντα.
Έτσι. Γεμάτα αγάπη, γεμάτα τροφή τραπέζια, λοιπόν, αυτά που θα ακολουθήσουν. Η κυρία Θεανό Πασχάλη ήταν μαζί μας εδώ στη συντροφιά μας το τελευταίο αυτό τέταρτο της εκπομπής Γλυκιά Ζωή. Μας έδωσε μια εικόνα από το τι γίνεται στην Κομωτινή αυτές τις ημέρες. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε κάπου εδώ. Γλυκιά Ζωή θα έχουμε πλέον μετά το Πάσχα, έτσι, την Παρασκευή πριν του Θωμά. Μέχρι τότε να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε, καλές γιορτές σε όλους. Γεια και χαρά.